Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку випуску коротко про головне. Один військовий загинув, четверо постраждали минулої доби на Донбасі. В центрі Києва напередодні провели акцію «Народний імпічмент президента». США і Південна Корея починають масштабні військові навчання. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі 3 грудня один український військовослужбовець загинув, троє були поранені і ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню. Крім того, бойовики використовували під час обстрілів заборонене мінськими домовленостями озброєння, зокрема танки. В угруповані ЛНР нарахували 12 обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби. В угруповані ДНР повідомили про обстріл у неділю території Донецької фільтрувальної станції. В центрі Києва відбулася напередодні акція так званого народного імпічменту президента Петра Порошенка, яку влаштував рух нових сил Міхаїла Саакашвілі і ще деякі політичні сили. Після ходи центром міста і мітингу на Європейській площі учасники розійшлися, поліція відновила рух транспорту, всього вартувало понад 1000 правоохоронців, кажуть, ситуація була спокійна і контрольована. Поліція повідомила про 2500 учасників, агентства і ЗМІ про 3-5 авторусів нових сил, натомість стверджували, що в акції взяли участь 20 000 людей.
Міжнародна тема.
Військовослужбовці Сполучених Штатів Америки і Південної Кореї сьогодні розпочинають найбільші спільні повітряні навчання «Vigilant Ace» із участю понад 230 літаків. Повідомляється, що навчання триватимуть до 8 грудня із залученням близько 12 тисяч військових, а також літаків-винищувачів різних модифікацій. Військові США заявили, що спільні навчання підвищать готовність і оперативний потенціал зусиль із гарантування миру і безпеки на Корейському півострові. Ці п'ятиденні маневри Північна Корея вже назвала, цитую, «тотальною провокацією, яка може привести до ядерного конфлікту у будь-який момент». Такі повідомлення поширило Державне телебачення Північної Кореї. 28 листопада КНДР випробувала балістичну ракету, викликавши черговий виток напруженості у відносинах із Сполученими Штатами і його союзниками у регіоні. Збройні сили США мають близько 28 тисяч військовослужбовців, дислокованих в Південній Кореї для стримування агресії Північної Кореї. Сьогодні держсекретар США Рекс Тілерсон відбуває з дипломатичною місією в Європі. Під час свого турне він планує відвідати засідання НАТО, ЄС, ОБСЄ і провести двосторонні переговори з представниками Бельгії, Австрії. Крім того, планує зустрічі у Парижі. Україна буде важливою темою на порядку денному, раніше заявили у Державному департаменті США. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Це Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У першій частині програми будемо говорити про ініціативу президента Порошенка провести референдум щодо вступу України в НАТО і Європейський Союз.
Вже в дуже скорому, досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми. Референдуми і про вступ до НАТО. І я переконаний, що народ України підтримає таку мою ініціативу. І про членство в Євросоюзі.
Коли може бути реалізована ідея Порошенка про референдум? Чи наблизить українців референдум до членства у Північно-Атлантичному альянсі та Євросоюзі? Які перепони на шляху до цих організацій слід здолати Україні? Про це будемо говорити з гостями програми. А ви, шановні слухачі, нагадую, можете нас послухати на сайті radiosvoboda.org, можете підписатися на наші подкасти на SoundCloud на території Криму 24 години на добу, 7 днів на тиждень працює радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Ну, а якщо вам більше подобається дивитися «Ранкову свободу», ви можете це зробити, скориставшись YouTube-каналом «Радіо Свобода Онлайн». Ви також можете підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко має намір найближчим часом провести в Україні референдум щодо вступу до НАТО та членства у Євросоюзі. За його словами, результати цих референдумів будуть такими ж позитивними, як це було під час референдуму про незалежність України. Водночас і у Києві, і на Заході визнають, що Україна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства. Чи може референдум змінити цю ситуацію? Далі про це будемо говорити з гостями Ранкової свободи. Це голова правління громадського об'єднання «За демократію через право», член Венеційської комісії від України у 2007-2013 році. Марина Ставнічук. Вітаю вас, пані Ставнічук.
Вітаю вас також.
Також з нами на зв'язку політик і громадський діяч Микола Томенко. Вітаю вас, пане Томенко.
Добрий ранок.
Пані Ставнічук, наскільки, на вашу думку, власне, Україна готова організаційно до проведення подібного референдуму? Президент каже, що це може відбутися у найближчому майбутньому. На вашу думку, наскільки близьке таке майбутнє?
Треба мати на увазі, починаючи розмову, про те, що вперше до питання проведення всеукраїнського референдуму щодо, до прикладу, вступу до НАТО, президент Порошенко звернувся у 2014 році. І тоді він сказав, що багато ще треба випрацювати, і до питання референдуму Україна може повернутися не раніше, ніж у 2020 році. Потім позиція змінювалась і в законодавстві, і реально. Ну, а 1 грудня, очевидно, святкуючи чергову річницю референдуму 1 грудня, президент Порошенко знову повернувся до питання проведення референдуму щодо НАТО і щодо вступу ЄС, замість того, власне, як на мене, щоб говорити про зміцнення суверенності і незалежності держави, бо, власне, референдум 1 грудня був присвячений саме акту схваленню акту незалежності України. Але якщо відповідати на ваше питання конкретно, то з огляду на те законодавство, навіть яке сьогодні існує в Україні, на закон про всеукраїнський референдум, немає відповідної законодавчої належної бази для проведення взагалі референдумів в Україні. Як відомо, Венеційська комісія не один раз критикувала закон про всеукраїнський референдум і в багатьох моментах вказувала на невідповідність Конституції України і міжнародним стандартам. З 1 грудня 2014 року цей закон знаходиться на контролі в Конституційному суді України, досі не маємо відповідної оцінки конституційності його положень. З іншого боку, якщо взяти зовнішній вектор, то, скажімо, у питанні щодо вступу до НАТО не передбачена процедура проведення референдуму при вступі навіть країни, при самому вступі. Не те, що у тому вигляді, в якому ми сьогодні знаходимось, бо, власне, для України не затверджений навіть план відповідний ПДЧ. І ми маємо досягати відповідних критеріїв, маємо працювати. У липні 2017 року були внесені зміни до відповідного законодавства, визначено пріоритетом вступу країни до НАТО, однак на сьогоднішній день Україна, працюючи фактично, не має тих формальних визначених документів для неї щодо вступу до НАТО. Отже, мені здається, що сьогодні, піднімаючи тему референдуму щодо вступу до НАТО, вступу до ЄС, президент України не веде мову про реальні кроки в найближчому майбутньому. Він означає певні тенденції у розвитку України. Ну що ж, можливо, для президента з політичної точки зору це і цілком прийнятно, але мені здається, що кожне слово президента України має відповідати реальній дійсності.
Дякую. Пане Томенко, на вашу думку, чи прийшов час для проведення референдумів на тему вступу до Північно-Атлантичного альянсу і до Європейського Союзу?
Ну, якщо йдеться про Європейський Союз, мені здається, що аж надто несерйозна ця дискусія, оскільки ми так далеко від формату виконання угоди про асоціацію, якщо проаналізувати базові зобов'язання України, то шлях цей надто далекий, враховуючи і ситуацію в Україні, враховуючи ситуацію в Європейському Союзі, тим більше Європейський Союз визначає фактично референдум, є референдумом затвердження, а не прагнення бути в Європейському Союзі. Тобто ви мусите пройти всі процедури, отримати відповідні запрошення, погодити. І, власне, коли вже всі ці процедури проведені, тоді як остаточний момент, так би, легітимації, відбувається референдум про Європейський Союз. Стосовно НАТО, на моє глибоке переконання, люди, які писали текст президенту, очевидно не знають, що наші відносини з НАТО регулюються щорічними річними програмами про співробітництво. Президент підписав, ввів указом цю річну програму про співробітництво. Вона, щоб ви розуміли, якщо взяти два додатки, складає більше 100 сторінок. Я вчора передивився і скажу вам, відсотків 70 цієї річної програми про співробітництво України на 2017 рік не виконано і навіть не починало виконуватися. Оскільки в мене відчуття, що багато членів уряду, я вже не кажу про депутатів, взагалі не знають про існування такого документу. Тому, очевидно, сумисел у проведенні референдуму є тільки одний. Як не парадоксально, значить, цю ініціативу вперше і в останній світовій історії використав опонент Порошенка Михайло Саакашвілі, коли він, маючи складну ситуацію, пішов на позачергові вибори і запропонував у 2007 році одночасно з виборами президента провести референдум до вступу до НАТО. Це було в січні 2008 року. Грузини вже можуть скоро 10 років визначати референдуму, на якому вони проголосували. Як ви розумієте, поки що Грузія не є членом НАТО і, очевидно, найближчий час не стане. Тому як виборча технологія за гроші платників податку, це може бути, але, на мою думку, це надто послабляє нас в зовнішньополітичних відносинах, коли виглядає, що важливий інструмент використовується як шоу, як політична технологія, а не як серйозна позиція країни. Більше того, в НАТО, пані Марина права, це не обов'язковий референдум. Якщо взяти останні 12 країн колишнього соціалістичного табору, які стали членами НАТО, лише 2 із 12 країн проводили такий консультативний або дорадчий референдум. Тому сьогодні однозначно для того, щоб бути складовою євроатлантичного співтовариства, треба виконувати зобов'язання, треба робити стандарти демократичної країни, стандарти правоохоронних органів, стандарти армії і лише тільки стандарти ці не корупційні, а цивілізаційні дають можливість говорити про реальний вступ до НАТО, а не через технологічні речі, скажімо, допомогти Порошенку додати кілька балів під час президентської виборчої кампанії, яка відбудеться, очевидно, в 2019 році.
Дякую. Що, от, власне, стосується передвиборчих технологій, експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара переконаний, що сенсу проведення референдумів зараз немає, а заява президента Порошенка – це просто підготовка до нового політичного сезону.
З точки зору практичної реалізації, я маю на увазі перспектив членства в ЄС і в НАТО, то, звичайно, що так нагальне питання не стоїть. Нещодавно те, що відбулося у нас з європейцями, і вони фактично знов просто привітали наше прагнення бути членами, це традиційна така політика Євросоюзу. Це показник того, що наші партнери до цього не готові референдуму. Тобто є несприйняття України як потенційного кандидата в члени ЄС, є дійсно проблемні питання української влади, яка вона не вирішує, які вже настільки нагальні і настільки очевидні, що вже про це кажуть вголос, незважаючи на агресію Росії. Щодо НАТО, те ж саме.
От такої є думка Олександра Хари. Пані Ставнійчук, а чи можна припускати, прогнозувати, якою може чи мала би бути реакція Європи на подібні ініціативи? І особливо цікаво, якби такі ініціативи були реалізовані. От, скажімо, відбулися би такі референдуми, показали би, ну, переважно, що серед українців переважає думка про необхідність вступу. От Європа як би це сприймала, на вашу думку? Чи так само, як про як технології?
Ми ж вже бачимо реакцію і європейського співтовариства, і країн-членів НАТО. Не треба забувати, що останні саміти ЄС, останні, скажімо, улітку 2017 року, пам'ятаєте, зібрання, присвячене 20-й річниці співпраці України з НАТО, яке було проведено у Києві. Як тільки Київ почав активно в особі і президента, і спікера парламенту наполягати на членстві України, до прикладу, в НАТО, одразу керівництво Альянсу нагадало Україні про те, що вона абсолютно не готова до відповідного вступу. Тому мені здається, що оці заяви президента Порошенка, які були зроблені акурат в день, в річницю чергового відзначення референдуму 1 грудня, є питанням внутрішнього вжитку, і мені здається, що керівництво країни взагалі не бажано було би, щоб ці заяви чули назовні, тому що для міжнародної політики вони виглядають, як на мене, ну, не те, що непрофесійно, просто уже ну, зупинимось так, непрофесійно. Щоб сказати коректно. І абсолютно очевидно, що оці заяви розраховані тільки на сприйняття всередині України. І я також не виключаю, а можливо навіть більш пов'язую це з питанням проведення майбутніх виборчих кампаній. Адже загально відомо, що одним із пріоритетів планування президентської виборчої кампанії для чинного президента було питання безвізу, європейської асоціації. Безумовно, виборцю пропонувати лише те, що зроблено цього замало, тому пропонується повітря на майбутнє. І в такому контексті треба просто спокійно сприймати ці ініціативи. Нічого спільного з реальністю, з українською реальністю ці ініціативи, на жаль, не мають.
Дякую. Пане Томенко, а от за вашою версією, от ініціатива до проведення таких референдумів яким чином допомагає чинному президентові обратися на другий термін, якщо ми припускаємо, що це може бути технологією? Як воно спрацює? Ну, будь ласка.
Поки що це нічим не допомагає. Воно може допомогти, якщо, скажімо, от я говорив, оцей прецедент Саакашвілі буде використаний в чисту. Тобто мається на увазі, що розпочалася президентська виборча кампанія, і напередодні офіційної президентської виборчої кампанії президент виступає з ініціативою одночасно під час голосування в першому турі за кандидатів президента звернутися до українського народу, чи хочуть вони бути в НАТО і Європейському Союзі. От тоді ця технологія працююча, на мою думку, тому що вона змобілізовує проєвропейський такий патріотичний електорат якоюсь мірою, і носію цієї ідеї допомагає, ну, щонайменше, там, з першого місця, очевидно, зайти в друге коло. Але ризики такої технології є надзвичайно великі, оскільки Україна потрапляє в ситуацію, коли наші партнери європейські і Сполучені Штати Америки, Канада, інші країни дивляться на нас як людей, яких політика або шоу в політиці є домінуючим, то ми втрачаємо, на моє глибоке переконання, коли нас, умовно кажучи, ніхто не запрошує, ми не виконали базові зобов'язання в країні, починаючи від Міністерства оборони, закінчуючи високим ступенем корупції, такі стандарти, про які ну, очевидно, жодна з країн НАТО чи Європейського Союзу не готова нас прийняти. Значить, і ми тут, як насіло не стало, значить, пропонуємо, так давайте ми дізнатися реальні оцінки ситуації. Можна провести соціологічне дослідження, я вам скажу, що останні показники від загальної кількості громадян України в районі 50% за вступ до НАТО, а від тих, хто визначився, ну, хто сказав, що прийде на референдум, це 60 і більше, тобто ми знаємо реальні настрої по Європейському Союзу. Більші показники, тобто ще раз підтвердить, що в нас відносна більшість за, тобто в нас немає переважної більшості, але відносна більшість за. Тобто, наприклад, теперішня заява точно нічого не додає з точки зору, якби, консолідації суспільства. Вона може дати лише як уже організований інструмент в вигляді референдуму. А тут теж хочу нагадати дуже важливу штуку, про яку пані Марина говорила, про те, що насправді тодішня опозиція і теперішня влада не просто знищила і розкритикувала закон про всеукраїнський референдум часів Януковича, який фактично нівелює ідею проведення референдуму за народною ініціативою, це референдум для влади, і має інші антиконституційні речі, вона подалася до Конституційного суду подання в Конституційному суді не розглядається уже, я так розумію, 3 роки, звернулася до Венеціанської комісії, звернулася до європейських країн, всі європейські країни, Венеціанська комісія засудила як недемократичний закон. У мене запитання, а чому теперішня влада, яка 4 роки назад говорила про злочинний, неконституційний, неєвропейський закон про референдум, вона його не змінює. До речі, нова редакція закону зареєстрована давно в Верховній Раді. Вона його не приводить відповідно до Конституції ні через рішення Конституційного суду, ні через рішення Верховної Ради. Це виглядає таким чином, що інструмент узурпації влади, який придумав Янукович, сьогодні влада собі зберігає і не збирається міняти. У мене питання, це європейські методи ведення політики? Звичайно, не європейські. Тому ще раз кажу, тільки європейська практика, європейські цінності і відповідне виконання зобов'язань – це наближує Україну до Європейського Союзу, до НАТО, і це об'єднує українське суспільство, бо тоді політикам довіряють. А коли це маніпуляція, коли це шоу, коли це інструмент, який хочуть використати, щоб закріпитись при владі, на моє глибоке переконання, ні всередині України, особливо назовні, це не додає ні владі, ні Україні.
Дякую. Пані Ставнійчук, тобто, от правильно я розумію, що, власне, закон про референдум є, зокрема, однією з перепон до наближення, до моменту, коли можна буде говорити про вступ до Євросоюзу, так? Тобто, сам референдум є...
Власне кажучи, питання і в законі, і взагалі в конституційній формулі ініціативи і проведення всеукраїнських референдумів. Як відомо, суб'єктом призначення референдумів загальнонаціональних є парламент. Його компетенція взагалі не пов'язана з подібними ініціативами. Да? А президент може призначати відповідні референдуми щодо вступу і до ЄС, і до НАТО у певний період часу, навіть якщо це припустити. Але за однієї умови – за наявності народної ініціативи. Сам президент, коли говорить «я проведу», повинен мати на увазі, що він з власної ініціативи, відповідно до Конституції України, навіть не беручи закон про всеукраїнський референдум, не має конституційної компетенції проводити відповідні референдуми з власної ініціативи. Тому, але мені здається, що отакими вже дрібницями, як конституційний механізм, як законодавчий механізм, його якість, обсяг повноважень, підстави, теперішня влада взагалі не користується. Тобто це не береться до уваги. Тоді, коли є певний момент політичної доцільності, все, що стосується відповідних правових механізмів, на жаль, не береться до уваги. Це велика прикрість, скажімо, тому що ми маємо цілу низку серйозних проблем в Україні, якраз пов'язані з тим, що не дотримуються вимоги Конституції, не реалізуються вимоги Конституції. І тому я погоджуюся з Миколою Стоменком, що ми просто непристойно виглядаємо як держава. І насамперед в міжнародних стосунках, коли відповідні ініціативи ініціюються без звернення уваги на відповідний конституційний і законодавчий механізм.
Дякую. До нас, до нашої розмови ще долучився експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Вітаю вас, пане Тодоров.
Доброго ранку.
На вашу думку, який, власне, практичний сенс, який міг би бути результат від проведення референдумів щодо вступу в НАТО і ЄС?
Ну, я думаю, що взагалі те, що було озвучено президентом нещодавно, воно має передусім такий піарний характер. Тобто, так само, як вже були згадки про референдум щодо НАТО, десь півроку тому, і ніяких кроків не було. Так і тут, я думаю, не було.
Ну, власне. Пане Томенко.
Так.
До вас ще питання. Ви говорили про те, що на 80% не виконаний план щодо зближення з НАТО. Що власне, не виконано? Трошки детальніше. Можете... Коротко, але трошки детальніше.
Це надзвичайно великий фундаментальний документ. Його можна знайти у базі або Верховної Ради, або президента. Тобто він вводиться в дію указом президента. Це називається річна програма співробітництва України НАТО. Щороку ми ухвалюємо. До речі, хочу нагадати, що для нас більш важливіше є рішення самітів. Останній Варшавський саміт країн-член НАТО відбувся в 2016 році, і ми там, умовно кажучи, по темпах штуку, ми в першій лізі, не вищій лізі, оскільки є три країни, які в документах Варшавського саміту згадаються перед нами, це і Боснія і Герцеговина, це Македонія, це Грузія, а стосовно України йдеться про те, щоб поглиблювати особливе партнерство між НАТО та Україною. Тобто навіть в документі Варшавського саміту і натяку немає на готовність починати, так би так, проводити стандарти відповідності до вступу. Тобто ми не маємо плану дій по вступу і так далі. Ну, це якби про повії речі. Тепер оці річні програми. Тобто річна програма виглядає наступним чином. Тобто вона йде починаючи, наприклад, там приведення відповідність там виборчого законодавства, яке ясно, що не проведено відповідність на сьогоднішній день до і обіцянок України, і до європейських стандартів. І далі по пунктах іде правоохоронні органи, екологічна політика. От я взяв екологічну політику, жодних пунктів екологічної політики, які брала на себе відповідальність Україна, починаючи від законодавчого регулювання, там, наприклад, поводження з побутовими відходами, там європейськими стандартами, оціночними і так далі. Поки що у нас це не зроблено. Ну і завершуючи власне інформаційною роботою та реальними проектами з НАТО. Тобто там передбачається створення низку трастів. Значить, трасти повинні вже конкретно, наприклад, займатися сегментами творення українського війська на засадах натівських стандартів. Тобто фактично із того, що я побачив, це кілька законопроєктів ухвалені з загального, ще раз кажу, що загально це більше 100 сторінок з додатками. І, скажімо, кілька організаційних заходів проведені, наприклад, там круглих столів, навчань наших військових, засідань комісії і так далі. А базові речі не виконані. Тобто от, моя пропозиція така, давайте покажемо президенту, тим людям, які написали, міністрам цей документ, може вони його не бачили. Тобто хай вони почнуть по пункту виконувати, хоча, я перепрошую, вже грудень, а документ на 17-й рік. Оце реальний поступ України до НАТО. Не заяви про те, що ми референдум проведемо, а конкретні щоденні дії приведення відповідності всіх складових українського суспільства, системи державного управління, правоохоронних органів до стандартів, які прийняті НАТО. Взагалі ми повинні розуміти, що таке Європейський Союз і НАТО. Це фактично як взаємозалежні, як ліва і права рука. Тобто ви для того, щоб рухатись до НАТО, мусите набувати стандартів і взаємин системи Європейського Союзу. Тому що загальна практика така, що якщо вас приймають НАТО, значить ви доросли і до стандартів Європейського Союзу. Це дві взаємозалежні речі. Тому сьогодні від стандартів Європейського Союзу ми аж надто далеко, а від НАТО далеко. Тому треба підтягувати і одну, і іншу сторону. І ще раз кажу, конкретною роботою, конкретним виконанням зобов'язання, а не...
Перепрошую, пане Товенко, дякую. Маємо завершувати, на жаль, час наш збіг. Це був політик і громадський діяч Микола Томенко. Також з нами говорили експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров та голова правління громадського об'єднання «За демократію через право», член Венеційської комісії від України у 2007-2013 роках Марина Ставнійчук. Це «Ранкова свобода». У студії був Дмитро Баркар.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Владимира Балуха отпустили под домашний арест. В Киеве прошла массовая акция протеста. Синоптики обещают крымчанам плохую погоду на ближайшие дни. Далее подробно. Украинскому активисту Владимиру Балуху 1 декабря Раздолинский районный суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест на 2 месяца и отпустил из зала суда. Среди ограничений запрет покидать жилое помещение, общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и почтой. Первыми словами после освобождения Балух поделился с журналистами Крым Реалии.
Если честно, не надеялся, что хоть что-то такое произойдет. Я думал, может, в понедельник, может быть. А вообще, я думал, что сейчас начнут какие-то, выдумывать другие схемы. Уже к концу заседания, там, когда прокурор сказал, что да, там домашний арест, тогда я уже понимал, что другого решения не будет.
ФСБ России задержало Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. В центре Киева накануне прошла акция так называемого объявления народного импичмента президента Украины Петру Порошенко. Акцию организовало движение новых сил Михаила Саакашвили и другие политические организации.
Через 4 роки після усунення Януковича в країні, символом якої стала маршрутка Суми-Варшава і Чернігів-Москва. Це маршрутки, на яких не туристи їздять. Це маршрутки наших заробітчан. Люди їдуть з України.
Ні на того напали, ми ніколи не здадимося. Ніколи, ніколи, ніколи не здадимося.
Полиции сообщили о 2500 участников акции. В то же время движение новых сил утверждает, что в акции участвовало 20 тысяч человек. Демонстранты требовали принять закон об импичменте президента, а пока такого закона нет, хотели объявить так называемый народный импичмент, не уточняя, что же это означает. Движение новых сил и его лидер Михаил Саакашвили не раз заявляли, что их цель – смена действующей украинской власти. Министерство информационной политики Украины выпустило видеоролик, приуроченный к столетию первого курултая крымско-татарского народа.
Мета курултаю – створити Кримську народно-демократичну республіку і відновити права кримських татар в Криму, яких їх позбавила царська політика Російської імперії.
Верховная Рада України 6 декабря проведет торжественное заседание в честь столетия первого кримського курултая. Во второй половине 4 декабря в аннексированном Крыму пройдут сильные дожди, переходящие в снег. Об этом сообщили в российском управлении МЧС по Крыму со ссылкой на синоптиков. Цитирую. Днем 4 декабря и ночью 5 декабря в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в снег. Усиление юго-западного ветра до 20-25 метров в секунду. Конец цитаты. Из-за непогоды на прошлой неделе были сбои в работе Симферопольского аэропорта. Всемирное антидопинговое агентство назвало правдивыми данные, полученные от российского обличителя использования допинга Григория Родченкова из базы Московской лаборатории о тестах с января 2012 года по август 2015 года. Как сообщает Deutsche Welle, информацию об этом 3 декабря обнародовала редакция немецких государственных телеканалов ARD да ВДР, занимающиеся вопросом использования допинга в спорте, со ссылкой на главного следователя ВАДы Гюнтера Юнгера. Новые доказательства могут привести к санкциям против российских спортсменов накануне зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году. Украинские пограничники в селе Чингар задержали мужчину в военной форме и с оружием в руках. Об этом сообщает Госпогранслужба. По информации ведомства, инцидент произошел 1 декабря. Пограничникам позвонил обеспокоенный местный житель и сообщил о том, что на одной из улиц населенного пункта Чингар находится человек с оружием. Украинские военнослужащие задержали мужчину и изъяли у него оружие. На место происшествия пограничники вызвали представителей национальной полиции и СБУ. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 11, на Чингаре и в Новоалексеевке 9 градусов тепла. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии. Слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 по времени полуострова, в 7.35 и 12.10 материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Поздно вечером в пятницу 1 декабря Раздольнинский суд Симферополя изменил меру пресечения украинскому активисту Владимиру Балаху. Его отпустили из здания суда под домашний арест. Почему российские силовики изменили меру пресечения? Как отреагировал на домашний арест сам Владимир? И чем может закончиться преследование активиста сотрудниками ФСБ России в аннексированном Крыму? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, где мои коллеги расскажут о том, как россияне преследовали Владимира Балуха последние 2 года.
Крым в центре внимания.
Вот такой стиль вот этого ихнего поведения. Приехали, и мне говорят, может, ты уже определяйся и уезжай отсюда, или ты что, сидеть хочешь?
Так, 2 года назад российские силовики в аннексированном Крыму запугивали проукраинского активиста и фермера Владимира Балуха. Крымчанин живет в селе Серебренко, что на северо-западе полуострова. После захвата Крыма российскими силовиками Владимир вывесил над своим домом украинский флаг. После этого у мужчины начались проблемы.
Если быть честным, сначала у меня вот на вот этом тракторе такая была длинная жерть, и там у меня не было украинского флага, я червоно-черный. А потом, когда его украли отсюда, то я раздобыл украинский и цепил его на хате.
8 декабря 2016 года российские ФСБшники в очередной раз пришли к крымчанину домой с обыском. Силовики перерывали дома Владимира Балуха и его матери в течение 4 часов. Затем активиста задержали. Российское следствие обвиняет украинца в хранении боеприпасов. На чердаке дома, где живет Балух, якобы обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек, заявили в ФСБ. С обыском к Владимиру пришли после того, как он повесил на стену своего дома адресную табличку «В улице Героев, Небесную сотни 18». В январе у Балуха резко ухудшилось здоровье, обострилась почечная болезнь. Однако российские силовики не спешили переводить его в медсанчасть. В мае подконтрольный Кремлю Раздольнинский районный суд продлил Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания содержания под стражей до 4 сентября. Затем в июне российский суд сократил срок нахождения активиста под арестом до 21 августа. Все апелляции защиты Балуха российские силовики отклоняли, и Владимир оставался под стражей вплоть до 1 декабря этого года. Первый обыск в доме украинца прошел весной 2015 года. Тогда с крыши его дома снимали украинский флаг и обвиняли в краже запчастей трактора.
Приехали обыск у меня делать. Перетрусили там все, перекинули. В масках, в бронежилетах, с автоматами. Они у меня дома украли документы, паспорт, водительское удостоверение. Ну и кучу личных вещей. Там у меня флаги в комнате висели. Флаги эти украли. И вот я после этого почти 7 месяцев жил на нелегальном положении.
Затем в доме Балуха провели еще несколько обысков, в ходе которых российские силовики заодно сорвали флаг Украины. Но тогда ФСБшники вину фермера доказать не смогли. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Итак, следующие 2 месяца Владимир Балух проведет под домашним арестом без права общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и почтой. Балух сам после выхода из здания Раздольнинского суда выразил недовольство решением российских судей, но при этом назвал его маленькой победой. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Если честно, не надеялся, что хоть что-то такое произойдет. Ну, я думал, там, ну, может, в понедельник, может быть, там. А вообще, я думал, что сейчас начнут какие-то, выдумывать другие схемы. Честно, было неожиданно. Ну, как, уже к концу заседания, там, когда прокурор сказал, что да, там, домашний арест, когда я уже понимал, что другого решения не будет. А когда ехал сюда, то не было такого.
Точка зрения.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Ольга, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, начнем с самого, наверное, главного из процессуальных вопросов. Вот то, что произошло, изменение меры пресечения содержания под стражей на домашний арест. Это действительно какая-то такая системная уступка российского правоохранительного аппарата? Или произошел какой-то сбой? А может быть нет никакого сбоя, может быть принято принципиальное решение где-то там наверху постепенно закрывать это дело и выпускать Владимира? И в любом случае, как это было обосновано с юридической точки зрения? Может ли человек, которого обвиняют в хранении боеприпасов, оказаться под домашним арестом?
Да, ну, отвечая на ваш вопрос, прежде всего хочется сказать следующее. Во-первых, то решение, которое было принято об избрании в отношении Балуха меры пресечения в виде заключения под стражу, то есть изначально, это решение, так сказать, местечковое. Соответственно, Верховный суд Республики Крым к этому не имеет отношения, на мой взгляд. Это, собственно, и показало решение, которое было принято совершенно недавно по результатам рассмотрения жалоб защиты на дальнейшее содержание Балуха под стражей. Соответственно, поскольку в силу закона Балуха не могут содержать более 6 месяцев под стражей при рассмотрении уголовного дела судом. Поэтому, в принципе, на основании закона Российской Федерации данное решение было принято. Кроме того, Верховный суд Республики Крым, так сказать, постепенно изучая законодательство Российской Федерации, все-таки пытается его соблюдать, по крайней мере, вот по таким делам.
Почему домашний арест избран сроком на 2 месяца? Это какое-то такое специальное установление или это в конкретном случае?
Вы знаете, ну, изначально, в принципе, не более чем на 3 месяца могут избрать ему домашний арест. На 2 месяца, видимо, суд посчитал, что 2 месяцев будет суду достаточно для рассмотрения уголовного дела в отношении Владимира по существу.
То есть следует предполагать, что через 2 месяца будет вынесен какой-нибудь окончательный приговор?
Я думаю, что если не будут какие-то непредвиденные обстоятельства, то действительно может быть уже принято решение по данному уголовному делу.
И последний к вам вопрос. Может ли так оказаться, ну, абсолютно, абсолютно вдруг, что завтра суд решит изменить свое мнение и в очередной раз Владимир окажется под стражей?
Вы знаете, предпосылки могут быть разные. Если Владимир не будет соблюдать наложенные на него судом ограничения, то, возможно, может последовать изменение ему меры пресечения. Еще хотелось бы добавить со стороны защиты, что, изучив подробно постановление суда, мы пришли к выводу, что это действительно судья таким образом, как нам кажется, отомстила Владимиру, поскольку те ограничения, которые наложены на него, ну, не соответствуют закону. Ну, во-первых, хочется сказать о том, что действительно бытовые условия вместе содержания под домашним арестом Владимира не предполагают справление его нужды в рамках домовладения, откуда ему запрещено судом выходить, поскольку туалет находится, это частный дом, и туалет, собственно, находится на территории, на придомовой территории. Поэтому суд фактически лишил Владимира Балуха справлять естественную нужду, что уже является нарушением закона. Кроме того, суд запретил ему прогулки и общение с защитниками по телефону, о чем мы, собственно, и просили суд. Поэтому мы будем обжаловать данное постановление суда. Собственно, сегодня будет направлена апелляционная жалоба. Я думаю, что Верховный суд изменит данное постановление в части наложенных ограничений.
Что ж, большое вам спасибо за важную информацию, которую вы нам сообщили. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент радио «Свободу» на полуострове. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, изменение меры пресечения Владимиру Балуху. По вашему мнению, это такая своеобразная попытка российских силовиков отыграть назад в этом деле, которое имеет все признаки скандального? Это эксцесс исполнителя, в данном случае судьи? Или это вообще ничего не значит, а просто так звезды сошлись?
Нет, я думаю, что это мало что значит. Действительно, это техническое решение по российскому законодательству. Держать дольше Балуха за решеткой не могли. И его отпустили, на мой взгляд, только из-за этого. В том случае, когда российской судебной системе, и российским силовикам, российским властям нет необходимости, острой необходимости нарушать собственные правила игры, они все-таки стараются их соблюдать для того, чтобы создать хотя бы видимость каких-то правил, исполняющихся самими собой. В тех случаях, когда необходимо переступить через закон и действовать беспредельно, это мы тоже неоднократно наблюдаем, у них никаких насчет этого сомнений тоже не возникает. В данном случае они могли отпустить Балуха, они обязаны были это сделать, они это сделали, но сопроводили это таким количеством ограничений, что фактически для него мало что изменилось. Просто клетка в СИЗО была заменена на квартиру, а во всех остальных случаях ограничений все сохранилось. Единственный хороший, конечно, момент, два хороших момента, это то, что мама его увидела последнюю нашу встречу. Она мне прямо сказала, что думает, что уже его не увидит, не дождется. Ну и то, что он может хотя бы теперь или самостоятельно лечиться, или пытаться вызвать медицинскую помощь к себе домой. У него открылся целый букет заболеваний, которые он сейчас должен как-то попытаться хотя бы лечить. В в камере это сделать было практически невозможно. Дома это, я надеюсь, что он будет этим заниматься. А так это техническое решение, это не доброта и не справедливость судебной системы. Это они обязаны были сделать, и они это сделали.
Расскажите в двух словах, как восприняли присутствующие в зале суда с разных сторон такое решение. Приветствовали, приветствовали его аплодисментами или высказывали неодобрение? И как отреагировали российские силовики по сторону государственного обвинения на это решение?
Вообще инициатива об изменении меры пресечения на домашний арест исходила от самого гособвинителя. Это была такая несколько циничная сцена, потому что до этого и адвокаты, и бывшая супруга Балуха, и мама предоставляли все документы для того, чтобы его отпустили под домашний арест. И этих документов, по всей видимости, было недостаточно для суда, чтобы вынести это решение. А тут вдруг встает гособвинитель, и это его ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест с формулировкой. Представленных документов теперь вполне достаточно для того, чтобы изменить меру пресечения. Количество документов не изменилось, просто срок подошел в 6 месяцев для того, чтобы Балуха отпустить под домашний арест. Но формулировка была такая, то есть, это такая какая-то несколько циничная, на мой взгляд, игра была со стороны гособвинителя. Присутствующие, в этот день, поскольку мы очень надеялись, что все-таки какие-то изменения произойдут в деле Балуха, приехало достаточно много людей, и поддержать его, и следить за процессом. Это воспринято было как небольшая победа. Победа и адвокатов, и победа вообще со стороны хороших людей против плохих людей в этом деле. Все понимали, что для Балуха это очень тяжелый момент, и он сам очень разозлился на такое решение судьи, на все ограничения, которые были на него наложены. Он стал высказывать ей, это занесено было в протокол. Если честно, я очень опасаюсь, что будет какая-то реакция со стороны судьи уже в конце процесса на его высказывание в этот день. Потому что он так разгоряча много чего сказал ей, выразил все свое мнение об ограничениях. Говорил, что он, наоборот, хотел помогать и заботиться о маме, а его ставят в такие условия, что эта мама будет обязана ему помогать, выносить судно, потому что даже до туалета он не может дойти. Заботиться о хозяйстве он теперь не может, потому что оно все равно во дворе. То есть он не может даже выйти во двор, ей помогать по хозяйству. Поэтому для него это, очевидно, была не победа, а такое, наоборот, оскорбление, что ли, которое он воспринял со стороны судьи. Но присутствующие все равно, в общем-то, задумываясь о маме, о том, как она будет рада его увидеть и обнять, о том, что он может теперь хотя бы свое здоровье подтянуть, восприняли это как победу, поздравляли потом адвокатов, поздравляли его, когда он вышел с нами чуть-чуть пообщаться. Он всех звал в гости, был такой очень рад, явно был рад увидеть такое количество людей, которые к нему приехали поддержать его. Немножко растерян был.
Что ж, спасибо, Антон, вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент Радио Свободы на полуострове. А с нами на связи Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы обсуждаем тему с изменением меры пресечения, вообще с развитием ситуации вокруг украинского активиста Владимира Балуха. И понимаете, с нашей точки зрения, здесь в Киеве, Крым Реалии, которые следят за этой темой, все ясно, понятно, все известно, информировано. И у нас там есть корреспонденты, есть свидетельства с места развития процесса. Расскажите нам, пожалуйста, на полуострове вообще знают, слышали ли о Владимире Балухе, о том, за что, почему его судят и что с ним происходит? Или на самом деле большинству крымчан эта фамилия вообще неизвестна?
Да, вот последнее, большинству крымчан эта фамилия неизвестна вообще, потому что его дело никаким образом не фигурирует в местных СМИ, в крымских, а крымчане, как правило, не следят за СМИ, которые находятся на материке, там, СМИ, которые отвечают проблемы Крыма, но находятся на материковой Украине, а не в Крыму, крымчане не следят за этим. Поэтому ничего не известно.
По вашему мнению, Михаил, по вашей оценке, пусть даже и личной, российская силовая система, ну, или там так называемая правоохранительная система на полуострове, она усилила репрессии в отношении украинских? Мы просто много говорим о крымско-татарском национальном движении, о том, как с ним справляются российские силовики. Теперь вот вопрос именно об украинских активистах. Стали ли преследовать больше, преследовать меньше, оставили в покое? Хотя бы на примере вашего украинского культурного центра.
Сейчас, вот уже последний, наверное, не год, а месяцев 9, никаких вообще обращений в наш адрес со стороны так называемых правоохранительных структур не было никаких. То есть последние допросы какие-то, предостережения, которые нам приносили, это датировали еще, наверное, февралем 2017 года.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо, Михаил, за ваше свидетельство с места. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем изменение меры пресечения Владимиру Балуху. Я задаю этот вопрос каждому из наших спикеров и, конечно, задам вам. По вашему мнению, то, что его отпустили из-под стражи на домашний арест, это победа правозащитников-адвокатов и, соответственно, отступление российской правоохранительной системы? Или это как бы ничего на самом деле не значит и на будущий приговор ему никак не повлияет?
Ну, определенное значение это, конечно же, имеет. Мы видим, что это решение принималось однозначно не судом, где-то выше, потому что если бы это решение принималось судом, то оно было бы принято уже давно, потому что адвокаты постоянно ходатайствовали об изменении меры пресечения. А здесь мы видим, что суд разыграл определенный спектакль, когда прокурор попросил, а суд удовлетворил. Притом прокурор обычно просто просит, он особо там не мотивирует свои решения, но суд всегда с ними соглашается. Вот. И тут мы можем предположить, что, возможно, вот это международное давление, которое сейчас есть по поводу Владимира Балуха, потому что его фамилия постоянно произносится абсолютно на всех международных площадках, его фамилия упоминалась президентом Порошенко во время его выступления на Генеральной Ассамблее ООН, его фамилия звучит постоянно в докладах миссий различных государств на тех же международных площадках. Возможно, вот это повлияло каким-то образом на решение, которое было принято.
Ольга Динзе, адвокат Владимира, предполагает осторожно, насколько она может в качестве адвоката, что в течение там двух, максимум трех месяцев, если ничего не произойдет экстраординарного, приговор будет вынесен. По вашему мнению, действительно ли в такие сроки российская ФЕМИДа уложится, если... При том, что ей, конечно, не хватило предыдущих 6 месяцев. И если нет, то какие могут быть через 2-3 месяца еще варианты развития этой ситуации?
Мы же понимаем, что по существу это дело никто, собственно, не рассматривает. То есть все ожидают какого-то решения. То есть оно, возможно, еще не принято окончательно. Но в течение 2 месяцев он просто необходимо определиться, хотят ли они его ставить под стражу или все-таки временно от него отстать и дать ему какую-то свободу и оставить его в покое на определенное время. Вот это мы увидим.
И последний...
А никакие, никакие доказательства там не будут, я думаю, иметь особого значения. Там и так ясно, что дело сфабриковано абсолютно для всех участников процесса.
И в связи с этим, вот если вы можете предположить, спрогнозировать, пусть даже и на основании там каких-то личных соображений, вот через 2-3 месяца каким именно может быть наиболее вероятный приговор?
Ну, мы все надеемся, как минимум, на смягчение предыдущего приговора. предположить, что отпустят совсем, ну, это, наверное, слишком оптимистично будет, но хотя бы на смягчение приговора мы очень надеемся и рассчитываем.
То есть вы предполагаете, что может быть какой-нибудь условный срок, или все-таки назначат реальный, но в связи с тем, что какое-то время он уже провел в СИЗО, засчитают и отпустят?
Да, да, я думаю, как-то так было бы... лучше, чем до этого.
Ну и последний к вам вопрос. Если можно коротко, по вашему мнению, российские силовики стали в последние там год-полгода больше давить на украинских активистов в Крыму или меньше?
Мы видим, что ситуация с репрессиями постоянно ухудшается, с преследованиями инакомыслящих. Потому что растут и протестные настроения в Крыму. Соответственно, давление, естественно, увеличивается на активистов.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Это радио «Крым Реалий». В студии для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали изменение меры пресечения украинскому активисту Владимиру Балуху, осужденному, осуждаемому в первую очередь за украинскую символику на его доме. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
В эфире радио «Крым Реалий». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Завтра в Крыму состоится суд по делу украинских диверсантов. В Ялте родители отказываются прививать детей. Украинский телеканал заблокировали неизвестное. Далее подробно. Под контролем России в Верховном суде Крыма на 5 декабря назначено заседание по делу меры пресечения обвиняемому по делу украинских диверсантов Евгению Панову. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. На данный момент неизвестно точное время и начало заседания суда. Российские спецслужбы заявляют, что Евгений Панов и Андрей Захтей были членами группы диверсантов, которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова. Вечером 3 декабря группа неизвестных заблокировала телеканал News One, который принадлежит депутату Верховной Рады Украины Евгению Мураеву. Об этом сообщает Радио Свобода. Митингующие объяснили журналистам свою позицию.
Багато активістів сьогодні прийшло для того, щоб змусити Мураєва вибачитися за те, що він в прямому ефірі назвав революцію гідності переворотом.
В редакции News One считают, что акция связана с трансляцией так называемого марша за народный импичмент, который организовало движение новых сил Михаила Саакашвили. Специальный прокурор США Роберт Мюллер, курирующий расследование о вмешательстве России в избирательную кампанию 2016 года, принял решение об отстранении от следствия одного из ключевых сотрудников группы специального агента ФБР Питера Стразока, сообщает российская служба «Голоса Америки». Причиной такого решения, пишет издание, стали СМС-сообщения, отправленные сотрудникам спецслужб, содержавшие нелицеприятные оценки политических взглядов президента США Дональда Трампа. Спецагент Стразок считается одним из наиболее опытных следователей в ФБР, специализирующихся на делах, связанных с контрразведывательной деятельностью. В аннексированной Ялте родители и опекуны детей массово отказываются от их вакцинации, проинформировал начальник Ялтинского отдела Роспотребнадзора по аннексированному Крыму и Севастополю Виталий Задорожний. Об этом сообщается в пресс-службе администрации города. По словам Задорожнего, похожая ситуация складывается и по ревакцинации. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 11 градусов. На Чангаре и в Новоалексеевке 9 градусов тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалий». Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников написал на своей странице в Facebook, что стратегия развития города – это становление его в качестве, цитирую, «третьей столицы России». Действительно ли в аннексированном Севастополе появятся филиалы Эрмитажа и Русского музея, как предположил президент России Владимир Путин? Превратится ли город в культурный и гуманитарный центр Российской Федерации? И как в одном Севастополе планирует уживаться крупнейшая российская военно-морская база и новый музыкальный театр? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В конце минувшей недели президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Семья года» сообщил о намерении построить в Севастополе музейный комплекс. По его словам, там необходимо разместить экспозиции ведущих российских музеев, открыть филиалы Эрмитажа и Русского музея, чтобы, цитирую, «показать не только то, что есть в Крыму и Севастополе». Кроме того, Путин заявил, городу нужен хороший музыкальный театр и базы подготовки для театральных работников. Российское правительство Севастополя уже начало поиск земельных участков под проекты. Помимо комплекса планируют строительство театра оперы и балета, киноконцертного зала и театрального училища. В качестве возможных площадок размещения центров культуры и музейного дела рассматриваются несколько территорий. Близ будущего парка защитникам Севастополя 41-42 годов, который расположен на побережье между Артиллерийской и Карантинной бухтами, а также район бухты Матюшенко на северной стороне. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Он отметил, цитирую, «объекты отлично вписываются в стратегию развития города и способствуют становлению Севастополя как третьей столицы России». Также 30 ноября глава подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов во время визита в Рязанскую область заявил, цитирую, «в Крыму важно устанавливать и развивать связи с субъектами России». Местные СМИ сообщают, в частности, говорили на встрече о необходимости культурного и социального обмена.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте. Андрей, вы меня слышите?
Я вас слышу.
Хорошо. У меня к вам будет 100-500 вопросов, но сначала, конечно, от таких частных к более общим. Вот Владимир Путин заявляет не больше и не меньше, что в Севастополе надо открыть филиалы Русского музея и Эрмитажа, и обосновывает это тем, что такая практика уже на Дальнем Востоке применяется. Вот по вашему мнению... Неужели в Севастополе недостаточно музеев, что нужно открывать филиалы Эрмитажа и Русского музея? Или речь идет вообще не о культуре, а больше о какой-то политике?
Да, мне кажется, что стоит помнить, что выборы президента Российской Федерации, они назначены на день крымского референдума. И поэтому я думаю, что вплоть до самого дня выборов крымская и севастопольская тема, они будут постоянно находиться в повестке федеральных российских СМИ в первую очередь. Но, с другой стороны, мы видим, что за последние 4 года, да, к сожалению, по Севастополю, по крайней мере, особо похвастаться нечем. То есть, в основном, те обещания, которые давались в 2014-2015 году, они так и остались благими пожеланиями. И сегодня мы видим, что вот буквально в последние месяцы, в последние недели опять снова поднимается тема строительства каких-то нью-васюковских проектов в Севастополе. То есть сначала шла речь о строительстве туннеля через бухту, теперь стоит речь о создании третьей культурной столицы вместе с театрами оперы, балета, какими-то музейными комплексами. Мне кажется, что инициируют эти разговоры в первую очередь местные власти. потому что ситуация в Севастополе социальная, она достаточно напряженная социальная ситуация, особенно то, что связано с сегодня наступлением власти на мелкий бизнес, проблемами изъятия земельных участков и так далее. Поэтому необходимо жителям города какая-то конфетка, которую бы они обсуждали в этот предвыборный период, чтобы они шли голосовать за президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в приподнятом, а не в депрессивном настроении. Ну и плюс, конечно же, на самом деле эти разговоры, они позволяют создать благоприятную картинку по Севастополю и на федеральном российском уровне. То есть россияне должны видеть, что Севастополь за 4 года превращается в город солнца. Пусть не в реальности, пусть хотя бы в обещаниях, в телевизионной картинке, но превращается.
Ну, тут, понимаете, Андрей, нельзя не вспомнить в связи с этим о ситуации вокруг так называемого памятника примирению в гражданской войне. Вот вы говорите, что большинство инициатив исходит из местных, так сказать, рук и создает благостную картинку. Ну вот памятником примирению собирался опекаться сам министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, и несмотря на то, что постоянно там шли заявления о том, что и земля есть, и концепция утверждена, и памятник вот-вот откроют. Памятник не открыли к Дню народного единства России 4 ноября, и не открыли сегодня, и неизвестно, откроют ли завтра, и в самом Севастополе вместо примирения он вызвал разброд и шатание. Вот как сейчас обстоит дело с памятником примирению? Откроют ли его в следующем году, там, к 18 марта? Или так эту идею протянут и бросят?
Но опять же, я бы не сказал, что все-таки это инициатива Мединского, потому что до Мединского, мне так кажется, эту инициативу донесли снизу. Это была такая инициатива масс, а именно Алексея Михайловича Чалова и его ближайшего окружения. Он был главным инициатором этого проекта. Да, тут стоит понимать, что Севастополь – город по своему менталитету, он красный. Даже в 90-е годы, вот, насколько я помню, были какие-то небольшие акции, митинги памяти жертв красного террора, они никогда не собирали больше нескольких десятков человек. И, соответственно, примирение, некое общественное мнение, которое сегодня существует в Севастополе, я не говорю о жителях города, я говорю о тех, кто сегодня формирует повестку дня, как представители некой общественности городской, они не готовы и относятся к этому крайне негативно, и это было использовано в итоге, в том числе и в рамках местных пиар-феодальных войн против Чалова. И мне кажется, что на сегодняшний день Овсянников, Дмитрий Овсянников, губернатор российский Севастополь, он немножко охладел к этой идее, понимая, что она вызывает негативные отклики в прессе и среди так называемой городской общественности. И вот то, что говорилось, то, о чем Овсянников говорил в четверг, в пятницу, по сути, это ж новое издание вот этого самого проекта, то есть вот этот самый парк русского исхода или парк примирения, как его называли сторонники Чалова, он должен был находиться между центром города и Херсонесом, вдоль на самом деле побережья моря. И мы видим, что сейчас уже Дмитрий Овсянников называет его не парком примирения или парком русского исхода, а парком защитников Севастополя в 1941-1942 году. Здесь он, конечно, попадает в яблочко, я думаю, общественное мнение будет довольно, но будет ли сам парк со всей инфраструктурой, которая там предполагается, да, в виде каких-то музейных комплексов, ну, пока это вызывает сомнения, пока это скорее благие пожелания, потому что проект парка разработан примерно из тех же финансовых аппетитов, как Зарядье. Зарядье обошлось российскому бюджету в 14 миллиардов рублей. Вот, конечно, местным чиновникам очень хочется получить доступ к таким суммам денег. Но получат ли они их, это большой вопрос.
А ну вот, кстати говоря, раз уже речь зашла о деньгах, вот тут недавно прошла новость, что вице-премьер российского правительства Казак распорядился выделить Севастополю столько денег, чтобы он сумел свою социальную сферу, в частности там здравоохранение, выполнить программу развития не за 7 лет, а за 3 года. Вот эти вот дополнительные миллионы и миллиарды рублей, которые будут выделяться городу, вот что это, почему сам вице-премьер Казак впрягся, простите меня за это слово, за севастопольский бюджет?
Ну, опять же речь идет о выборах, опять речь идет о щедрых обещаниях, потому что мы видим на сегодняшний момент, что система здравоохранения в Крыму, Севастополе, она оказалась немножко в сложной ситуации. Почему? Потому что модели ее развития, как они были в Украине и как в России, они разные. Российская модель фактически предполагает ликвидацию как таковой, как таковых поликлиник, значительное сокращение их финансирования за счет увеличения финансирования больниц. Но поскольку в Севастополе фактически сегодня нету современных больничных комплексов, потому что все, что строилось в Севастополе, это строилось 30, да, и более лет назад, и было рассчитано на население в несколько раз меньше, чем сегодня в Севастополе живет, то в Севастополе очень остро стоит вопрос о создании на самом деле больничных комплексов, особенно то, что связано с онкологией в первую очередь. Но опять же, мы видим сегодня, что даются щедрые обещания, но как оно будет на практике, пока трудно сказать. Пока мы видим, к сожалению, противоположный процесс, то есть пока мы видим сокращение финансирования медицины в городе, а позитивных процессов пока еще не видно.
Ну и в связи с этим теперь самый главный, в общем-то, вопрос. Заявление Дмитрия Овсянникова не больше, не меньше, как о Севастополе, как о третьей столице России. Вот что это? Это такая глубокая, яркая метафора? Или Дмитрий Овсянников действительно имеет хотя бы там в голове, а может уже и озвучил, я могу пропустить, что превращение Севастополя в третью столицу России, там попытка отбить это звание, ну, может быть, там у Ростова, у Нижнего Новгорода. Как вы думаете, что вот это вот все означает?
Я думаю, что это означает попытку Дмитрия Овсянникова подыграть севастопольскому менталитету, потому что севастопольцы сами по себе, они достаточно амбициозны. И здесь всегда рождались какие-то глобальные планы. Сколько, вот я себя помню, сколько мы здесь живем, это было характерно и для советского периода перестроечного, и для украинского периода, порождать какие-то глобальные планы, связанные там со строительством Диснейленда, с празднованием 5000-летия лет Балаклаве, еще каким-то совершенно невообразимым проектом. И вот Дмитрий Овсянников, он следует в фарватере вот этого процесса. Да, конечно, севастопольцам очень приятно осознавать, что рано или поздно Севастополь назовут Нью Москвой, да, а Москву назовут Старым Севастополем. Но мне кажется, что в значительной степени это уже перестало играть, уже мало кто верит в это, в эти все обещания. Что касается самого вот содержимого проекта, я так думаю, что стоит именно за формулировками, которые там сегодня озвучены, это вот музейные комплексы, театр и балет, стоит, скорее всего, новый советник Дмитрия Овсянникова Олег Беркович, который организовал летом оперу в Херсонесе. И, конечно, мне кажется, что Дмитрию Овсяннику, как человеку, самому очень приятно думать о том, что вот он будет таким гостеприимным хозяевом третьей столицы России, крупного культурного центра, и высшая российская аристократия, чиновничество, главы госкорпораций, они будут приезжать сюда в оперу и на другие аристократические развлечения под хруст французской булки. Насколько вот я себе представляю Дмитрия Овсянникова, как человека достаточно молодого и сформировавшегося в путинскую эпоху, ему эта мысль, конечно же, чрезвычайно приятна. И он будет стараться ее, конечно, до Москвы доносить и как-то выбивать на нее финансирование.
И последний к вам вопрос, Андрей. Вот на самом деле, возможно ли вот такое сосуществование в одном Севастополе, с одной стороны, мощнейшей базы российского военно-морского флота, а с другой вот этого культурного оперно-балетного центра? Не будут ли они мешать друг другу или нормально уживутся?
Ну, сразу же возникнет проблема, она возникнет не только в плане соседства военной базы и культурного центра, но и вообще нахождения на территории Севастополя его жителей, потому что реализация вот этого проекта, о котором говорит Дмитрий Овсянников, она требует и создания соответствующей инфраструктуры, а инфраструктура – это земельные участки. А мы видим, что сегодня в Севастополе нету свободных земельных участков, потому что часть из них – это Черноморский флот, наиболее интересные и наиболее вкусные, ну а на других вообще-то живут люди. И вот когда идет речь, скажем, о расширении вот этого музейного пространства на северную сторону, где недавно был введен Константиновский Ролелин как музейный объект в действие, если мы говорим о том, что его необходимо развивать, то на самом деле речь идет о том, что как-то необходимо создавать транспортную инфраструктуру, парковки и так далее, а там вообще везде находится частный сектор. И по большому счету, так или иначе, это приведет к тому, что поскольку военных никак потеснить нельзя, для реализации этих проектов, я так думаю, придется в очередной раз теснить жителей города, что мы видим уже и в рамках реализации генплана, и в связи с теми протестами, которые возникли вокруг обновления транспортной инфраструктуры Севастополя. Поэтому, я думаю, тут еще будут неприятные сюрпризы для местных властей.
И для местных жителей. Что ж, большое вам...
И для местных жителей.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044-490-2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Неля Куковальская, гендиректор национального заповедника София Киевская. Неля, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Вот президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, когда приезжает в Крым, в Херсонес, делает громкие заявления. В 2014 году он предположил, что Херсонес – это первичная, значит, духовная купель и первичная купель и духовный исток России. А вот в прошлом году заявил не более и не менее, вернее, прошу прощения, в этом году он заявил, что Херсонес является чем-то вроде русской Мекки. И вот можете ли вы... А теперь на прошлой неделе заявил, что надо бы построить в Севастополе филиалы русского музея Эрмитажа, чтобы связать теснее музейное пространство Крыма с общероссийским. Вот по вашему мнению, вообще реально за тот период, который Россия управляет Крымом за эти 4 неполные года, в перспективе там 4-5 лет, сделать из Севастополя вот такой крупный культурный, гуманитарный центр, третью столицу, как там уже говорят? Или на самом деле это все разговариваются, а чтобы построить филиал Эрмитажа, нужно там 20 лет и миллиарды долларов?
Я думаю, что это разговоры для разговаривается, вы абсолютно правильно заметили, потому что очень в короткий срок сделать огромную программу, о которой вы говорите, и она была озвучена в средствах массовой информации, это просто нереально. Я вам скажу элементарный пример. Вот недавно, наверное, весь мир наслышан об открытии филиала Лувра в Абу-Даби, который строился 10 лет. Это про наличие добрых воль двух народов, при наличии огромного, несметного количества денег, 10 лет было положено на это. Очень короткие термины «сделать Меккой Крым», но это нереально абсолютно. Я думаю, что они хотят перенести внимание жителей на какие-то другие акценты, увести их от каждодневных проблем, которыми они сталкиваются. Да и найти место, вот как предыдущий спикер говорил, в городе, наверное, сложно. Хотя, с другой точки зрения, это неплохая затея, неплохая идея сделать. И я очень хотелось бы, вернее, чтобы коллекции этого музея были те коллекции, которые в свое время на протяжении столетий вывозились из Крыма, уникальные раритеты нашего государства. И они бы появились в этом музее. Это я так виртуально себе говорю. Ну и очень верим мы все в то, что Крым нам вернется, и это все останется в Крыму.
Это довольно смелое и во многом перспективное утверждение, но если можно, позвольте тогда спросить о нынешней ситуации с культурными ценностями музейными и межмузейными. По вашему мнению, насколько можно оценить потери украинской культуры, украинской гуманитарной сферы в результате того, что теперь крымские музеи управляются из Кремля? И есть ли какие-нибудь перспективы что-нибудь, ну, я не знаю, отсудить в какой-то степени по тому принципу, по которому сейчас это происходит со скифским золотом?
Ну, смотрите, оценить то, что осталось в Крыму, и то, что принадлежит Украине сегодня, это возможно, и оно уже оценивается, я думаю, что цена уже... даже в гривнах выведено на сегодняшний день, но это миллиарды и миллиарды денег. Но очень прискорбно то, что в памятники, которые находятся сейчас в Крыму, не вкладываются деньги. Вы прекрасно знаете, что по национальным заповедникам Софии Киевска находился прекраснейший памятник, архитектурный фортификационный комплекс Удальской крепости. Так вот, то качество реставрационных работ или обновленных работ, которые там были проведены, они ну, абсолютно примитивного качества. Мало того, когда вы открываете сайт, вы увидите там балалайки играют. Ну, это же не, простите, культура этого района, не культура этого памятника. А дальше, ну, мало того, очень красноречиво говорит о том, как там ведут себя с деньгами и с памятником, и с теми туристами, которые приносят деньги. Это вот недавно, наверное, мы слышали о громком криминальном деле, которое уже дошло до суда, и была осуждена директор крымского памятника, госпожа Раиса, забыла ее, Новицкая, которая заплатила штраф большой, которая и отдавала деньги, наверное, украденные в государство. Вот так ведут себя оккупанты с нашими памятниками. Это очень больно, потому что мы вложили в свое время очень много и средств, и денег, и души, и сердца в этот памятник. Он прекрасно выглядел. Вот такая вот ситуация сегодня. Много слышал о том, что вывозят коллекции в Эрмитаж, в русские музеи. Проверить это очень сложно, хотя есть такие сведения, и неоднократно Министерство культуры делали по этому поводу заявление. Заявление также делает Министерство культуры в ЮНЕСКО, потому что памятники, которые находятся в Крыму, они есть под эгидой Украины, это наши памятники. Памятники, которые внесены предварительный список ЮНЕСКО, они тоже находятся в том состоянии, которое требует большого влияния, вливания, вернее, денег. Потому сегодня, может быть, тратить деньги государства на такой огромный хаб, который они задумали, культурный, где и опера, и балет, и музеи, мало того, музеи знаковые, ну, не знаю, наверное, им виднее.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Неля Куковальская, гендиректор национального заповедника София Киевская. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию «Радио Крым Реалии». С нами на связи Николай Давидюк, украинский политолог. Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот тут Дмитрий Овсянников заявил, российский губернатор Севастополя написал, что не больше и не меньше, что планирует превратить Севастополь в третью столицу России. Вот по вашему мнению, это что? Это такой элемент внутренней какой-то там борьбы и пропаганды исключительно для своих, для севастопольцев? Или действительно будет сделана заявка на превращение Севастополя в такой вот мощнейший центр влияния на Россию в целом?
Ну, насправді, третя столиця Третього Риму вийде. Дуже смішна заява, якщо розбирати це там в політичних деталях, якщо розбирати це там з серйозної точки зору. От, але якщо брати там найпримітивніші речі, цим може керуватися чиновник в вертикалі Російської Федерації, то це зрозуміло, що бажання отримати нові бюджети. Крим не дофінансовується, тому оці спецпроекти, які дуже любить Путін з гучними назвами, от на них можна отримати зайвий рубль. Дуже часто оточення Путіна придумує такі проекти, там Олімпіада, футбол, там будь-що інше, саміти. А на ці речі йде спецфінансування, тому під такі ідеологічні проекти часто можна отримати додаткові бюджети, які потім не так сильно моніторять, і які гроші можна виводити в свою власну кишеню. Друге, це зрозуміло, що бажання виділитися серед інших чиновників і бажання продемонструвати, що начебто в регіоні відбуваються якісь політичні активності. Але сьогодні б краще даний чиновник заявив, що дякуючи окупації Криму, Росія сьогодні втрачає шалені марні гроші, це мільярди доларів недофінансування інвестиціями, втрати через втрати ринків, політична ізоляція. Тому насправді депресивна зона, в яку війшла Росія в 2014 році, а ще десятки років буде позначатися на їхній економіці. Тому насправді Крим не буде символізуватися з розквітом Росії. Це період стагнації російської економіки та занепаду політичної системи. А ці бажання там третьої столиці, другої столиці, я думаю, що вони навіть не розглядаються, тим більше, якщо брати там фактаж, то Путін любить Сочі, він інвестує в Сочі, і сам як вихідець з Петербурга, який живе в Москві, зрозуміло, що він розбудовує Сочі. Ось це дійсно третя столиця. Чи є там місце четвертій, п'ятій, шостій столиці? Теоретично можна це соцсорівнування проводити і бігати за цим. Краще б він орієнтувався на те, як живе населення в повіреному йому регіоні, скільки людей там просто так кидається за грати, які пенсії, які ціни на продукти, яка логістична система там працює. Все ж в занепаді. А ось ці такі гучні заяви, їх найпростіше робити.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Давидюк, украинский политолог. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Радіо «Крим. Реалії».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Выставка, посвященная детям политзаключенных России, открылась в Херсоне. Российские чиновники Крыма отменили льготы на имущество организации. На Олимпийских играх в Сочи Россия пыталась дискредитировать украинских спортсменок. Далее подробно. В Херсонской областной научной библиотеке 3 декабря в рамках кампании «Let my people go» открылась фотовыставка «Взрослое крымское детство», посвященная детям крымских политзаключенных. Выставка фоторабот авторства российского журналиста Антона Наумлюка рассказывает о детях из семи крымских политзаключенных, оставшихся без отцовской опеки, потому что уголовные дела и суды в отношении их отцов тянутся годами. Впервые выставка, организованная Украинским центром гражданских свобод, была представлена в Крымском доме в Киеве 20 октября этого года. В Херсоне ее можно посетить до 10 декабря. Подконтрольный Кремлю Госсовет Крыма принял решение об отмене льгот по налогу на имущество организации из-за экономической неэффективности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По информации российского издания РБК, председатель Госсовета Владимир Константинов пояснил, что таким образом появится возможность увеличить доходы бюджета полуострова. Российский обличитель государственной программы использования допинга в российском спорте Григорий Родченков заявил, что во время зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи получил задание обвинить в употреблении допинга украинскую биатлонистку Виту Семеренко. В интервью The New York Times, опубликованном 2 декабря, Родченков рассказал, что с такой просьбой к нему в то время руководителю российской антидопинговой лаборатории обратился тогдашний заместитель министра спорта России Юрий Нагорных. По словам Родченкова, Нагорных был особенно обеспокоен украинскими биатлонистками, которые составляли серьезную угрозу российской команде в эстафете по биатлону среди женщин. Поэтому попросил Родченкова, так сказать, испачкать образцы мочи Семеренко, чтобы дисквалифицировать ее. Как сказал Родченков, он не выполнил этого и сумел убедить чиновника, что допинг, впрыснутый в образец мочи, может быть обнаружен во время повторной проверки, как не прошедший нормального пути через организм. И о погоде в Крыму. Сейчас температура воздуха плюс 11 градусов, на Чангаре плюс 9, в Новоалексеевке также 9 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта админпропуска на границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29. 905. Поехали.
Тема дня.
28 ноября более 500 артековцев в Крыму приняли участие в реконструкции Нюрнбергского процесса. Зачем потребовался в центре отдыха детский Нюрнберг? Что узнали юные крымчане и гости полуострова о нацистских преступлениях? И чего не узнали о советских? И придет ли время Нюрнберга 2.0 над коммунизмом? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Международный трибунал приговорил Германа Вильгельма Геринга к смертной казни через повешение. Иоахима фон Риббентропа к смертной казни через повешение. Эрнста Кальтенбруннера к смертной казни через повешение.
Взрослые игры в детском лагере. 28 ноября в рамках форума «Нюрнбергский процесс. История и современность» более 500 артековцев воспроизвели фрагмент суда Международного военного трибунала над нацистскими преступниками. Мероприятие организовали при поддержке Генпрокуратуры России, Ассоциации юристов России и Всекрымского еврейского конгресса. Российский директор Артека Алексей Каспржак считает реконструкцию процесса 70-летней давности вполне уместной.
Для того, чтобы понять, как он устроен, для того, чтобы понять, как устроена эта процедура, наверное, нет лучшего способа, чем его прожить.
Подготовка к реконструкции процесса длилась больше месяца. Участники представления рассказывают, для достоверности были вынуждены прочесть много информации, изучить протоколы допросов. На школьницу из Ставропольского края Александру Гончарову мероприятие произвело большое впечатление.
Прям затронуло меня это все. Много нового узнала, чего не знала до этого. Как бы историю в школе учим, но этого, естественно, мы не знали.
Среди зрителей так называемого Нюрнбергского процесса был замечен и российский прокурор Крыма Олег Камшилов. Ранее заявление школьника из российского Нового Уренгоя Николая Десятниченко в Бундестаге о том, что не все немецкие солдаты хотели воевать, вызвало широкий резонанс в российских СМИ и негодование политиков соседней России. Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов на заседании 29 ноября также осудил выступление Десятниченко и пригласил школьников в Крым пройтись партизанскими тропами и побывать на мемориале в Красном, чтобы, цитирую, «приобщиться к памяти о тех трагических и героических событиях».
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт». Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот не было несчастья, да счастье помогло или наоборот. Вот в Крыму 500 детей в Артеке, хотя, в общем-то, отдыхать в ноябре на море удовольствие ниже среднего. И вот они были заняты вместо отсутствия плавания реконструкцией Нюрнбергского процесса. Вот по вашему мнению, начнем с такого более общего, зачем детям вообще нужно было принимать участие в такой реконструкции? Это такая вот местная инициатива? Или нынешняя Российская Федерация возводит Нюрнбергский трибунал в культовый ранг?
Ну, я думаю, что, как это обычно бывает, местная инициатива является результатом проведения общей государственной политики. Вот. Потому что местные инициативы могут отличаться масштабом оригинальности идеи творчества. Вот. Но общий тренд и общая политика – это, конечно, то, что считает государство в принципе. Вот. А поскольку культ Великой Отечественной войны, Великой Победы, как основа, по сути, вот, исторической идеологии современной России, это уже достаточно много лет происходит, то, естественно, нужен какой-то креатив. И возникает вот такой такого рода свежая идея, чтобы детки не мерзли на свежем воздухе, плюс реконструировать Нюрнбергский процесс. Вот. А если вспомнить, что, ну вот, поскольку я читал вот, информацию, да, там говорилось о том, что просматривали фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома, а он заканчивается, то есть он, естественно, посвящен весь фашизму, но последние там две минуты речь идет об американском империализме. Вот, так что лишний раз напомнить не помешает.
Хорошо, если теперь от вопроса об организации этого детского Нюрнберга в Артеке к оригинальному Нюрнбергу, очередную годовщину, начало которого вот сейчас они таким образом отметили в ноябре, этот Нюрнбергский трибунал, какую роль он сыграл в установлении нового мирового порядка, в осуждении тоталитарных практик, и почему такое вот к нему неоднозначное отношение? Почему в России так много внимания ему уделяют? Почему относительно недавно был принят в Государственной Думе закон Российской Федерации о том, что, дескать, отрицание вынесенных на трибунале приговоров является преступлением?
Тут, опять же... можно видеть пути реализации государственной идеологии. Потому что, если мы говорим о современном миропорядке, в котором Россия занимает одно из важных мест, но не самое такое, не такое решающее, как в свое время Советский Союз, вот, то нынешний миропорядок – это у нас 91-го года. А если речь идет о решающей роли в чем-то и формировании вообще мирового порядка, то, конечно, это победа во Второй мировой войне. Но поскольку речь идет именно, если мы берем российскую идеологию, о решающем взносе, решающем вкладе в победу, то, естественно, все, что было до того, все какие-то конкуренты, противники, враги должны быть осуждены. Вот. Ну и лишний раз напомнить о том, что советский режим победил. Вот. Мы знаем, что он был тоже тоталитарный, точно так же, как и нацистский режим. Вот. И поэтому тут, как говорят чекисты, переводится внимание на уже несуществующий объект. То есть лучше сейчас продолжить борьбу с фашизмом, чем разбираться с теми недостатками российской политической системы, которые есть сегодня. То есть гораздо лучше лишний раз пнуть уже давно повергнутого врага, вот, напомнить о своей победе, нежели обратить внимание на какие-то современные реалии. Потому что вряд ли буквально массово существует отрицание преступлений нацизма в современной России. Я думаю, что об этом мало кто догадывается. Вот. Но лишний раз напомнить о своей победе никогда не помешает.
Хорошо. Мы все знаем, что на оригинальном Нюрнбергском трибунале советские преступления, военные против человечности, не рассматривались. Вот такая вот фигура умолчания была по договоренности с союзниками. И совершенно естественно, что и на вот этом вот детском Нюрнберге о советских преступлениях не говорили. А вот почему в Украине до сих пор не поднят вопрос, не реализован такой себе антикоммунистический Нюрнберг? Почему у нас вот есть закон о декоммунизации, а показательного судебного процесса, а лучше международного судебного процесса над коммунистическими преступлениями до сих пор не было?
Так легко и быстро не ответить, потому что многим, конечно, хватило закона о декоммунизации, хотя речь о таком антикоммунистическом трибунале, она далеко не первый год мысль, как бы это существует. Вот. Была такая идея в 90-е годы, то есть собирались созвать такой трибунал с участием государств Центральной и Восточной Европы, которые оказались вот, жертвами тоталитаризма. Вот, но действительно, вот вы заставили меня задуматься, почему такое не произошло до сих пор. То есть, видимо, можно говорить о том, что политики исторической памяти в государствах Центральной и Восточной Европы, конечно, имеют общим местом осуждения тоталитаризма, вот, но ввиду тех конфликтов, которые есть на других темах, если мы вспомним нынешние вот конфликты, ну, критика с польской стороны, там, украинской политики памяти, вот, то, видимо, вот эти противоречия, они позволяют объединиться, объединить усилия и вот собрать такого рода представительский форум. Вот. Потом, опять же, сложно сказать, каковы будут, ну, кроме чисто демонстрационных там результаты и к чему-то обязывающие действия по данному трибуналу, потому что у Нюрнбергского было одно принципиальное отличие, он был результатом военной победы антигитлеровской коалиции над гитлеровской Германией. Вот. А у нас как бы Советский Союз свое существование прекратил, но остается великая держава, которая продолжает его определенные идеологические схемы поддерживать как элемент своей собственной идеологии. Вот. Поэтому, конечно, можно было бы и, видимо, желательно, ввиду того, что декоммунизационные законы были, по сути, во всех государствах Центральной и Восточной Европы, кроме Беларуси и России, не знаю, как на предмет Молдавии. Вот. Но, видимо, еще количество противоречий и конфликтов между пострадавшими от советского тоталитаризма слишком велико, чтобы собраться и принять какое-то решение. Вот. Плюс, возможно, действия и рычаги там тоже Москвы, которые это невыгодно, то есть вряд ли она будет способствовать тому, чтобы такое произошло.
И последний вопрос к вам, Кирилл. Мы все знаем, что Нюрнбергский трибунал в современной России используется не только там для очередного напоминания о победе Советского Союза, но и для исторических манипуляций против Украины. В частности, одним из широко распространенных мифов является тот, что, дескать, на Нюрнбергском трибунале были осуждены украинские националисты, в частности, Степан Бандера. Вот нынешняя Украина, она как-то борется с российскими историческими мифами относительно Второй мировой войны и украинского национального движения? Или государство сложило руки, и только частная инициатива может что-то противопоставить российской пропаганде?
Ну, дело в том, что у нас, собственно, информационно-пропагандистские усилия государства, они крайне слабые и несистемные. Вот, поэтому... Речь идет скорее об локальных инициативах определенных государственных органов, ну, там, например, Украинского института национальной памяти, там какую-то выставку сделать, там что-то провести, там где-то что-то обсудить. Ну, инициативы там общественности, ну, как проект «Ликбезисторический фронт», там, где такие фейки российской пропаганды, они разоблачаются там в интернете или в книжной продукции. Вот. Но дело в том, что определенные сайты... посещает все-таки ограниченное количество людей. Точно так же, как определенные книги читают определенное, но не очень массовое количество людей. Вот. И, конечно, государству бы не мешало подобного рода просветительскую работу проводить с участием там, телевидения, вот, и, собственно, тех ресурсов, которые пользуются наибольшей популярностью у населения, потому что коммерциализация, которая произошла в свое время центральных украинских каналов, она, по сути, исключает вот исторический контент, который был бы полезен обществу, к сожалению.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, координатор проекта «Ликбез Исторический фронт». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905. Если вы на материковой части Украины. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Борис Соколов, доктор исторических наук из России. Борис Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Только я не доктор исторических наук, а я доктор филологических наук. Исторических наук я только кандидат.
Прошу прощения, Борис Вадимович, но, значит, никогда не поздно получить еще и вторую докторскую степень. Но, тем не менее, вот последнее там месяц, если грубо говоря, взять, в России произошло каких-то таких два важных события, вызвавших общественный резонанс. В первую очередь это выступление российского школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге с речью, которая, по мнению российских многих чиновников и общественных лидеров, является контроверсийной. А потом вот эта вот реконструкция Нюрнбергского трибунала в Артеке. Вот по вашему мнению, перед тем, как мы будем обсуждать каждое из этих событий, вот по вашему мнению, это так случайно совпало, или это какое-то такое вот особенное сезонное обострение в Российской Федерации вопросов, связанных со Второй мировой войной и ролью СССР в ней?
Да не, я думаю, это случайное совпадение, потому что никаких особых поводов специально обращаться этой осенью к теме Второй мировой войны как будто не возникало. Ну, дело в том, что в России Вторая мировая война, которую предпочитают называть Великой Отечественной, это некий грандиозный миф, ну, который кладется в основу российской национальной идентичности. Поэтому власти очень болезненно реагируют на все попытки как-то его хотя бы модернизировать.
Ну вот, поскольку я могу предположить, что не все наши слушатели находятся глубоко внутри этого процесса, вот давайте обсудим первое из этих событий, а именно заявление школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко о том, что не все немецкие солдаты по доброй воле воевали против Советского Союза в годы Второй мировой, не все совершали воинские преступления, надо бы иметь определенное к ним сочувствие. И в конечном итоге он там рассказал историю одного из немецких солдат, который не вернулся из советского плена. Вот первый вопрос в связи с этим. Действительно ли такая позиция имеет право на существование? Действительно ли там не все немецкие солдаты, как один, маршировали Дранг нах Остен с целью грабить и убивать? И действительно ли пришло время отнестись к солдатам противника с определенной долей сочувствия? Или нет никому прощения, и только ненависть, только хардкор?
Ну, я лично считаю, что такая позиция вполне оправдана, и более того, она, наверное, единственно возможная. То есть, ну, среди немецких солдат, которые в том числе вторглись и в СССР, были, конечно, и какие-то фанатики, были и те, кто совершал воинские преступления и преступления против человечности, но основная масса солдат, скорее всего, преступлений не совершало. Это первое. И, в общем-то, далеко не все вообще хотели воевать. Но это как в любой армии так бывает. И, собственно говоря, ну а чем отличается принципиально Красная Армия от Вермахта? Там тоже, так сказать, совершали и воинские преступления, и преступления против человечности, то есть, ну, были эксцессы по отношению к мирному населению, и, например, расстрел польских повстанцев в августовском лесу летом 1945 года, в чем, кстати, участвовали часть Красной Армии. Ну, точно так же, как, например, в знаменитом расстреле Бабьем Яру в Киеве и более 33 тысяч евреев участвовали преимущественно части военной полиции и вермахта.
Борис,
вот. А если брать проблему советского плена, ну так, конечно, мы знаем про все ужасы немецкого плена, в том числе для советских военнопленных прежде всего, большую смертность среди них. Но мало кто знает, что немецким военнопленным приходилось порой еще хуже, потому что смертность среди них, если брать в процентном отношении, она где-то до конца 43-го года была даже выше, чем смертность советских военнопленных. И вообще говоря, в Советском Союзе в 41-42 годах на самом высшем уровне культивировался. Были приказы пленных не брать, и, кстати, добивали раненых, там уничтожали госпитали. Госпиталя это делалось специально, чтобы отвадить по возможности у красноармейцев охоту сдаваться в немецкий плен, то есть в расчете, что немцы из-за убийства своих пленных и раненых будут принимать ответные меры. Вот. Правда, это, в общем, особо не влияло на красноармейцев, они в плен все равно сдавались, но, тем не менее, это же тоже было, и это же тоже, по сути, преступление. Немецких там офицеров и генералов после войны судили, и некоторых приговаривали к смерти за убийство пленных вот на поле боя, но, скажем, в Красной армии это было тоже весьма распространено и отражено и в ряде документов. И, то есть об этих вещах надо говорить.
Борис Вадимович, а вот теперь второй вопрос, связанный с этой историей. В российском обществе, насколько мы тут можем из Киева судить, все-таки эта ситуация вызвала далеко не единодушное осуждение и не единодушное одобрение, что ли. То есть мэр Нового Уренгоя и даже сам Песков, спикер российского президента, заявили о том, что, дескать, не надо травить ребенка. А с другой стороны, шквал критики, в том числе и со стороны крымских властей, дескать, пусть приедет да посмотрит в Крым на места, где немцы замучили советских граждан. Вот почему возник такой раскол? Почему часть российского общества не единодушно осудила? Почему нашли защитники?
Ну, основная масса российского общества, как я понимаю, в принципе, готова воспринимать официальную картину войны, потому что у большинства россиян сохраняется имперское сознание, а в это сознание существующая картина войны официальная вполне хорошо ложится. То есть россияне не хотят признавать агрессивный по характер политики Сталина по отношению к другим народам, его роль наряду с Гитлером в развязывании Второй мировой войны, преступления советских вооруженных сил, органов безопасности против других народов. Это все сильно табуировано в советском обществе. И было абсолютно табуировано в советском, и остается сильно табуировано в российском обществе.
Но вот теперь перейдем к вопросу о Нюрнбергском трибунале, о его реконструкции в Крымском Артеке. Есть мнение, что такая реконструкция была произведена, ну, в частности, для того, чтобы еще раз напомнить детям о том, насколько был ужасен нацизм и насколько велик был советский режим, который его победил. Но вот с другой стороны, советский ведь режим, ну, в данном случае российский режим, который позиционирует себя как продолжатель Советского Союза, совершил нечто похожее с тем, за что нацистский режим был в том числе осужден. Речь идет об аннексии Судетской области в 1938-1939 году. Вот нет ли тут такой опасности, что реконструкция Нюрнбергского трибунала над нацизмом будет порождать в России вопросы и относительно суда над преступлениями коммунизма? Или на самом деле современная Россия, она настолько просто и безыскусно относятся к собственному прошлому, что никакого суда над коммунизмом они не потребуют?
Я думаю, что так как тема Нюрнбергского процесса подается в российской пропаганде, никаких аналогий у населения не возникнет. Конечно, там та же аннексия Судетской области, та же аннексия Аншлюс Австрии, это один к одному, ну, аннексия той же там Западной Украины, Западной Белоруссии, те же прибалтийских государств, но подобных сравнений российская публика, она не допускает. Она, в общем, воспринимает то, что ей говорят с экрана телевизора.
А с экрана телевизора, насколько можно предположить, об этом молчат. Хорошо, и последний к вам вопрос, но я попрошу все-таки там чуть более развернуто. Вот пусть не сразу, но Франция и Германия в основном примирились после Второй мировой войны и простили друг другу, если можно так сказать, прошлые боевые действия. Нечто подобное произошло в отношениях между Германией и Польшей. По вашему мнению, возможно ли такое историческое примирение на политическом уровне между Российской Федерацией и Германией, или вот этот вот культ «мы немцев победили и можем повторить», он будет продолжаться?
Знаете, тут довольно противоречивая ситуация. С одной стороны, вот именно на политическом уровне, скажем, на уровне отношений правительств России и Германии, такое примирение во многом произошло. Ну, вот культивируется в том числе в России тезис приоритетного развития отношений там, с Германией, из всего Евросоюза, о культурных обменах, о научных обменах, о бизнес-проектах. Но в то же время вот картина войны насчет того, что нацистский режим – это режим сугубо преступный, а советский при этом оказывается белый и пушистый – это сохраняется. Я, боже упаси, не собираюсь реабилитировать нацистский режим. Он действительно был ужасен и преступен. Но Советский Союз, в общем-то, советский режим достаточно мало от него отличался. То есть и отличия были скорее в каких-то частных вопросах, чем в глобальных.
То есть все-таки примирение, на таком уровне, как между Францией и Германией, ждать не приходится.
Ну, знаете, вот до какого-то момента это примирение все-таки произошло. Ну, скажем, во времена моего детства, да даже и юности, ну, если, так сказать, в автобусе сидел немец, от него публика шарахалась, как черт от ладана. Но сейчас этого уже, в общем-то, нету. То есть такого вот отношения ужаса и ненависти по отношению к немцам этого в обществе сейчас точно нету. То есть в какой-то мере все-таки примирение, ну вот на таком эмоциональном, может быть, уровне оно произошло, но вот на уровне какой-то более объективной картины
мира этого скорее всего
этого не происходит.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Вы слушали радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Ситуація з обстрілами на Донбасі минулої доби загострилася. Врегулювання ситуації в Україні є критично важливим для поліпшення відносин Москви і Вашингтона, заявив посол США в Росії. І міністр оборони США обговорить з лідерами Пакистану боротьбу з тероризмом. Далі докладніше.
Події в Україні.
Ситуація з обстрілами на Донбасі впродовж неділі загострилася, заявили у штабі АТО. Кажуть, бойовики знову порушували, і то часто, режим припинення вогню. Ситуацію коротко коментує речник АТО Василь Лабай.
Загалом за минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Трохи більше, ніж у половині випадків, наші військові придушували вогню активність ворога зі зброї, незабороненої мінськими домовленостями. Внаслідок ворожих обстрілів трьох військовослужбовців поранено, один отримав бойову травму і, на жаль, Україна втратила одного захисника.
Сказав Василь Лабай. В угруповані ЛНР нарахували 12 обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби. В угруповані ДНР повідомили про обстріл у неділю території Донецької фільтрувальної станції. В підконтрольному Росії Верховному суді Криму на 5 грудня призначене засідання щодо продовження запобіжного заходу фігурантові справи українських диверсантів Євгенові Панову, передає сайт Крим Реалії. Станом на сьогодні точний час початку засідання невідомий. 6 жовтня на 2 місяці було продовжено термін утримання під вартою двом фігурантам цієї справи, крім Євгена Панова і Андрію Захтею також продовжили арешт до 9 грудня обом. 24 жовтня суд відмовив Панову задоволені скарги на продовження арешту. ФСБ Росії звинувачує і Захтея, і Панова в буцімто то тому, що вони належали до групи українських диверсантів. Втім, спецслужби України це заперечують. Влада України вважає це політичним переслідуванням. Врегулювання ситуації в Україні є критично важливим для поліпшення двосторонніх відносин Москви і Вашингтона, заявив посол США в Росії Джон Гансман в інтерв'ю, опублікованому сьогодні в російській газеті «Відомості». Крім того, посол зазначив, що довіра між країнами на нулі не тільки через ситуацію на сході України, а й через втручання у вибори президента США. Це була цитата. Відносини між США та Росією різко погіршилися після початку російської агресії проти України і ще більше після звинувачень щодо втручання Росії у вибори США. І міністр оборони США Джим Матіс зустрінеться сьогодні з лідерами Пакистану, щоб обговорити заходи щодо посилення боротьби з тероризмом через скарги Вашингтона на те, що Ісламабад недостатньо протидіє бойовикам на своїх кордонах. Крім того, Вашингтон звинувачує в тому, що Ісламабад дає їм так звані безпечні притулки. Втім, офіційно Пакистан ці заяви заперечує.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити на те, про скільки середовище, громадський простір в Україні є доступними для людей з інвалідністю.
Законодавство більш-менш в Україні передбачає необхідність всіх будівель відповідати встановленим нормам доступності. Але на практиці дуже мало дотримується цих норм.
Які проблеми для людей з інвалідністю в Україні є найбільшими? Чи змінюється ситуація з доступністю простору в Україні? Хто допомагає людям з інвалідністю реалізовувати їхні права? Про це будемо говорити з гостями програми. Почути це можна на території Криму на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Також нашу програму можна почути на сайті radiosvoboda.org. Можна підписатися на її запис, на подкасти. Також це можна зробити на SoundCloud. Ну, а якщо зручніше переглядати запис цієї програми, то це можна зробити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні проживає понад 2,5 мільйони людей з інвалідністю. З них 151 тисяча – це діти, повідомляє Держстат. При цьому понад 90% будівель та споруд не відповідають нормам доступності та не пристосовані до потреб людей з інвалідністю, визнає міністр соціальної політики Андрій Рева. За його словами, урядовці ініціюють зміни до трудового законодавства, за якими роботодавців мають стимулювати брати на роботу людей з інвалідністю. Докладніше розібратися у тому, які бар'єри для людей з інвалідністю залишаються в Україні неподоланими, а що змінюється на краще, нам допоможуть гості програми. Наразі з нами на зв'язку колишній голова Львівської облдержадміністрації Юрій Турянський. Пане Турянський, вітаю вас.
Доброго дня. Доброго дня, Радіо Свобода.
Пане Турянський, ну якщо ви знайомі з цифрами стосовно людей з інвалідністю, то от скажіть, те, що на вулицях, у громадському транспорті в Україні людей з інвалідністю, з явними її ознаками побачити, ми можемо побачити набагато рідше, ніж в західних країнах. Чи свідчить це про якусь різницю у кількості таких людей в країнах?
В одному разі у нас людей з осіб з інвалідністю, і, до речі, ми вчора, 3 грудня є державний день, який ми встановлюємо осіб з інвалідністю. Власне, ми мусимо встановлювати таку пам'ять про, як то згадувати, про людей з особливими потребами. І то, що ми не бачимо на дорогах, на пішохідних частинах людей з особливими потребами в великій кількості, говорить про те, що в нас інфраструктура не відповідає потребам особливих людей. Ви годі знайти магазин або публічне, будь-яке публічне місце, де б можна було людині, наприклад, колясочнику, вільно пересуватися в тому закладі. І дуже часто я, наприклад, особисто спілкуючись з такими особами з інвалідністю, знаю, що вони дуже часто обирають незручний для себе маршрут для того, щоб потрапити в то чи інше місце, в той чи інший супермаркет, наприклад, там, де є забезпечено йому проїзд на тому самому колясочнику. І взагалі та проблема, яка в нас сьогодні існує, це проблема нашого цілого суспільства. Ми, на превеликий жаль, не дуже і дуже недооцінюємо те, що серед нас є дуже багато людей з потребами. І їм, повірте мені, що їм дуже і дуже важко.
Дякую. До нас також приєднався паралімпієць і засновник ініціативи «Доступно.ua» Дмитро Щебетюк. Вітаю вас, пане Щебетюк.
Доброго дня.
От, пане Щебетюк, давайте з головного. От, власне, для людей з інвалідністю в Україні, яка проблема є найбільша? От, доступність простору, чи доступність роботи, чи ставлення? Що є найбільшою, найболючішою, найнагальнішою проблемою?
Ну, в першу чергу, це доступність простору, оскільки часто навіть для того, щоб іти на роботу і добратися до роботи, треба вийти з дому для початку. От, хоча і по роботі, і так далі теж є питання. Ну, найбільше це перше. Треба загалом працювати в усіх сферах паралельно.
Є ще така думка, от координатор проєкту з питань реформ у соціальному секторі програми розвитку ООН Олена Іванова каже, що проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю, різноманітні. За її словами, законодавство України враховує їх, але часто на практиці ніхто не звертає на це уваги.
Це і пов'язані з фізичними бар'єрами, да, відсутністю, наприклад, вологих сходів в будівлях. Також це пов'язані з тим, що люди не бачать, і їм важко знайти вхід, пересуватися в приміщеннях, пересуватися по місту, тому що навіть якщо взяти світлофор, вони мають бути озвучені. Люди, які не чують, це проблема доступу до інформації. Насправді, якщо взяти законодавство, законодавство більш-менш в Україні передбачає необхідність всіх будівель відповідати встановленим нормам доступності. Але на практиці нас дуже мало дотримується цих норм.
Така от є, зокрема, думка. Пане Турянський, а як на вашу думку, от нещодавно звучали ініціативи зробити вимоги до роботодавців стосовно працевлаштування людей з інвалідністю ще більш однозначними, більш жорсткими. Утім, ми чуємо, що не завжди виконуються ті норми, які є. Власне, от чи є сенс щось додавати до законодавства стосовно цього, доки не виконано в повній ті норми, які вже є чинними?
Чергу необхідно суворо дотримуватися тих законодавчих норм, які вже є на папері, і не вже складно заставити всіх зробити пандуси для того, щоб можна було заїхати колясочником в той чи інший заклад. Не вже важко перевірити, щоб на кожному підприємстві відповідний відсоток зайнятих була особа з інвалідністю. Це все можна зробити, була б лише воля, було б лише бажання. Просто потрібно дуже принципово до цього поставитися. І тоді треба працювати у всіх сферах, і все суспільство повинно бути зрілим. Адже ми сьогодні маємо таку статистику, що більше 90% приміщень не забезпечено. А як цій людині з особливими потребами, як їй жити, як їй попасти в то чи інше приміщення, як їй, починаючи з того, зранку треба вийти на роботу, заїхати на роботу, потім треба потрапити в транспортний засіб громадського транспорту, з нього вийти, зайти на роботу і все саме головне мати ту роботу. Тому мають бути зрозуміло, я думаю, що треба попрацювати, напрацювати ще нові пріоритети для тих підприємств, які залучають більше і більше до роботи осіб з потребами.
Дякую. Пане Щебетюк, а скажіть, от все ж таки Зрозуміло, що більшість приміщень не обладнані необхідним чином, але якась частина обладнується, і магазини, там, і заклади громадського харчування, і так далі. От скажіть, чи є якісь території публічні, які на 100% загалом недоступні людям з інвалідністю? Я не знаю, там фітнес-клуби, можливо, чомусь це спадає на думку. Але, можливо, от чи є такі об'єкти, такі сфери, які цілком залишаються недоступними?
Що ж ви так негативно налаштовані? Цілком недоступні. Цілком недоступні купа всього. Навіть, брат, якщо в мене будинок, то в мене він 100% недоступний, бо якби я не міг самостійно робити те, що я роблю, підніматись по сходинках і так далі, то він би був в мене недоступний. Але це стара будівля. Краще поговорити про те, що я 100% доступний, тому що дуже багато чого на 100% я недоступним, тому що сходинки – це вже перекриття доступу людини з інвалідністю. Всередині, якщо немає вбиральні, це те ж саме питання.
Якщо піти від зворотнього, чи можна якісь сфери назвати найбільш доступними, де найчастіше і найкраще забезпечується доступ для людей?
А що саме під сферами ви?
От, власне, що завгодно. От, чи можна, я намагаюся зрозуміти, чи є якісь тенденції? Скажімо, що, умовно кажучи, заклади громадського харчування краще, частіше обладнуються, а якісь інші об'єкти рідше. Чи немає якоїсь закономірності і, власне, ці прогалини, будь-де є?
Нові будівлі, все, що будується, зазвичай якраз будуються вже відповідно до норм. Торгівельні центри великі, вони будуються абсолютно, вони координуються, перевіряються державою також, вони будуються відповідно до норм. Державні установи зазвичай, хоча знову-таки є приклади навіть управління соціального захисту, де дотримується норм при побудівлі пандусу, тільки заради того, щоб виглядала будівля гарно. Але все одно на переходах наземних роблять пониження, що стає значно зручнішим, і користуватися не тільки людям з інвалідністю, а загалом маломобільним особам. Оскільки, те, що говорили, вживали так часто слово «особливі потреби», люди з особливими потребами, люди з інвалідністю, маломобільні групи населення, а 55% в Києві – це людей, яким потрібні якраз, те, що кажуть, особливі потреби. Та які це особливі потреби, коли для більшості насправді потрібен якраз цей доступний зручний простір?
Зрозуміло. Скажіть, чи змінюються ці тенденції? Чи можна говорити про те, що останнім часом якось чи частіше, чи більше будуються ті ж пандуси і так далі? Є якісь тенденції до зміни ситуації, до її покращення?
От я і кажу, що зараз роблять пониження на переходах, навіть там, де старі були, і перероблять пониження, нормальні спуски з'їсти. І фактично, щойно те, що сказав, це відносилося якраз до тенденції того, що частіше і більше робиться, аніж раніше.
А на вашу думку, чому? Так, завдяки чому? Що змінюється? Чому?
Тому що і люди починають більше привертати до цього увагу, і нарешті доходить до тих, хто будує і так далі, що це потрібно. І, звісно ж, в великій мірі те, що АТО відбувалося, відбувається зараз у нас, через це багато приходить травмованих і більше звертають увагу, тому що багато людей звідти повертаються воїнів з пораненнями і мають якусь інвалідність, і це вже теж метод впливу. І разом з цим люди з інвалідністю більше виходять і більше створюють запит на доступне середовище, так само, як і батьки з дітьми, і старші люди, і велосипедисти.
Дякую. Пане Турянський, за вашими спостереженнями, на вашу думку, те, що зараз кількість людей з інвалідністю в Україні збільшується через постраждалих учасників АТО – Це як впливає на увагу держави до людей з інвалідністю? Якось прискорюється, посилюється допомога в цьому напрямку?
Ну, безумовно, що увага повинна бути взагалі дуже великою до цієї проблеми. Це проблема нашого суспільства, проблема того, що наше суспільство, це, на превеликий жаль, це недостатньо цивілізоване, оскільки ми не розуміємо потреби всіх наших ближніх. От. І те, що в нас сьогодні бойові події на сході України, і поповнюється, це більше і більше є осіб з інвалідністю. Це ставить виклик для суспільства і для нас з вами, для того, щоб та статистика сьогодні, вона така дуже неприємна, коли більше 90% споруд непристосованих є для осіб з інвалідністю, то цю статистику треба ламати. І все, я думаю, це, починаючи від будівельних норм, не здати в експлуатацію приміщення, поки на 100% не забезпечено, проінспектувати всі приміщення, всі споруди, і нехай це буде таким загальним трендом досягнути того, щоб особи з інвалідністю могли спокійно заходити в будь-яке приміщення. І щоб було абсолютно комфортним перебування в будь-якому приміщенні.
Дякую. Пане Щебетюк, а розкажіть, ваша ініціатива «Доступна UA», чим, власне, займається, які програми, що ви робите?
Ну, перше, з чого ми починали, це якраз розірвання замкненого кола. Ми більше працювали з бізнесом, з кав'ярнями і закладами харчування, коли кажуть власники закладів, що до нас не ходять люди з інвалідністю. Наша нам робити ці пандуси? Типу, ну, а люди з інвалідністю кажуть, ну, а як ми можемо до вас піти, якщо у вас немає доступного середовища? І якраз ми ходимо по різних закладах, перевіряємо їх і звертаємо увагу власників. Там пишемо звіти в Фейсбуці, також відгуки в книгу відгуків про те, що треба покращити, що змінити для того, щоб людям з інвалідністю було комфортніше. І так само відмічаємо якраз місця, які є доступними і зручними для людей з інвалідністю, навіть якщо вони не повністю, ну, безпосередньо для людей на візках, я б сказав так, тому що ми більше на цьому спрямовані, ми не беремо, не можемо брати до уваги порушення зору, порушення слуху, оскільки, ну, це не наш профіль, так мовити. От, і рекомендуємо ці заклади, навіть вони, якщо час від часу не є повністю відповідно до норм, але ними може бути хто на колясці скористатися. І також мотивуємо якраз, створюємо такий собі тренд доступності, показуємо, що це круто, це потрібно, чому це потрібно, пояснюємо як власникам, так і там, менеджменту і так далі, щоб розуміли, до чого це всередине. До нас звертаються вже навіть за консультаціями там, і хочуть отримати нашу наліпку доступну, я її рекомендую. Так само ми мотивуємо якраз людей з інвалідністю до активного життя, показуємо, що попри перешкоди можна жити і насолоджуватися життям наповно. Показуємо, які в Україні є хороші штуки, яким чином там можна поїхати, скористатися Укрзалізницею зручно, там, щоб люди розуміли, якщо вони з дому будуть виходити і зіштовхуватимуться з якимись перешкодами, то на залізниці все значно буде простіше, їм допоможе. Там. Ну, не все так страшно, як здається. Якось в такому. Це...
А скажіть, а ви от, цю діяльність здійснюєте лише в Києві чи і по регіонах? Що відбувається в регіонах?
Ну, ми їздимо по Україні, також знімаємо відеоролики про міста, скільки ми нам якраз у нас є доступний тур, де показуємо, як людині на колясці приїхати в якесь будь-яке місто і відвідати всі ті самі туристичні міста, що є в Києві. Ну, найбільш активними це у нас є Львів, ще зараз підключається Одеса там, і Дніпро, ну, Дніпро більш активні. От. А так, то у нас є координатори також і в Івано-Франківську, і в Сумах, там є в кількох містах ще.
А як багато людей взагалі бере участь у ініціативі «Доступна UA»? Ну, загалом фізично, скільки це людей?
Ну, якщо брати чисто команди, яка постійно працює там над втіленням і реалізацією створенням якихось ідей, це десь нас близько 7 людей. А якщо по Україні брати, то якщо тільки долучається тимчасово, ну, тих, хто таки є в команді, прямо то ще людей 20, а так, то нам час від часу допомагає просто величезна кількість людей, більше 100, 200 точно, які долучались чи долучаються до нашої ініціативи і допомагають тим чи іншим чином.
Але, пане Щебетюк, от йдеться про те, що в Україні понад 2,5 мільйони людей з інвалідністю, скільки з них на візках, важко сказати, але тим не менше, це велика кількість людей і виборців, зокрема, це армія людей. Не замало це 100 людей? Зрозуміло, з того, що ви говорите, само собою випливає те, що і самі люди з інвалідністю здатні впливати на ситуацію, але чи не замало людей активно до цього ставляться? Якось нема серед ваших намірів, завдань збільшити цю кількість активних людей? І що можна для цього, власне, зробити?
Якраз ми цим відео і мотивуємо людей частіше виходити на вулиці для початку і задумуватися. Ну, питання не тільки в тому, що люди на візках тільки от мають змінювати суспільство, але і суспільство має змінюватися і ставлення до цього всього. І якраз ми цим відео і показуємо, що потрібно рухатися, потрібно змінювати. Люди з інвалідністю починають більше виходити на вулиці, користуватися якимись послугами, якими раніше не користувалися, і пишуть це нам про те, що також пишуть про те, що і самі батьки і рідні змінюють ставлення до людей, бачать, що не так все погано, треба, можна жити, людина на візку може жити і так далі. Тобто в цьому сенсі треба працювати дійсно і мотивувати людей, але знову таки доступний простір, це людей на колясках дійсно відносно, якщо брати по Україні, то їх насправді значно менше, аніж тих людей, для яких це дійсно, для яких це також потрібно. Оскільки я знову таки повторюю, що це і батьки з дитячими візками, і люди пожилого віку, і ті, хто тимчасово мають якусь інвалідність, хто там навіть ногу потягнув чи зламав ногу. Це значно більша кількість людей. Тобто, і кожен насправді в якийсь період свого життя зіштовхується з тим, просто тих, хто тимчасово має якісь порушення здоров'я, той так не переживає це болісно. Постраждав місяць-другий і забув. Але насправді, навіть ті ж самі сумки важкі, це знову-таки легше, коли є пониження, легше, коли є зручний пандус їзд чи ліфт загалом, аніж коли ти там будеш забиратись. Навіть ці низькопідлоговий транспорт, так само він зручніший для всіх, і переходи наземні є зручними для всіх, і ці навіть сигналізації про те, що на переході для людей з порушеннями зору чи незрячих загалом. Те, що зараз вік вже сучасний, у нас є мобільність, всі ходять там по дорозі, наприклад, йдуть по тротуару, хочуть пройти дорогу, дивляться в телефон. Я помічав, що пропускають свої зелені світла, але коли є така сигналізація, я по собі помічав знов-таки те, що я сижу, дивлюся в телефон і тут чую, ова, перехід дозволено, все, треба переходити дорогу. Вже не так реагують навіть на ці сигнали там переходу безпосередньо в світлові, як на те, що звукові сигнали є. Тобто це все зручності насправді для всіх і кожного, і не можна говорити, що доступний простір і універсальний дизайн має бути виборювати стільки людьми з інвалідністю. Так, це просто найбільш така помітна група серед маломобільних людей, на яку суспільство орієнтується, бачить, якщо їм зручно, то всім іншим точно буде зручно.
Мабуть, останнє питання, пане Щебетюк, а от як ви вважаєте, рівень висвітлення, обговорення цієї проблематики, наскільки він достатній, задовільний, чи часто ви можете, до вас звертаються, аби ви цю проблематику у ЗМІ роз'яснювали. От рівень обговорення проблематики у суспільстві цієї, наскільки він добрий, низький він, чи високий, чи нормальний, як ви вважаєте?
Ну, ви знаєте, рівень обговорення, як на мене, моя суб'єктивна думка, те, що його вистачає, в принципі, вже. Але ще немає чіткої взаємодії. Ну, є дуже багато ініціатив. Ну, можливо, мені здається, що вистачає, оскільки я в цій сфері працюю. І ми самі вчора от буквально проводили форум інклюзивності, в якому збирали їх, долучали і людей з інвалідністю, і власників закладів, і так далі, щоб вони відчули це зсередини і обговорити різні тематики з цього приводу. Але ну, тут багато залежить від того, наскільки суспільство готове сприймати і зробити ці зміни подальше. Тобто обговорення є багато, але час від часу ну, ще не до всіх ланок, які забезпечують якраз доступність, доходить ця інформація, якраз це обговорення, оскільки якщо навіть проєктант може зробити правильно, так як треба спроєктувати там проєкт якийсь, то самі виконавці можуть десь там взяти і схибити щось там, зробити. Так от, пониження є, але чи воно зручне там, чи асфальт не нижче, аніж то пониження закінчиться, значно, вони не задумаються. Тому, якби, має бути не тільки, ну, для мене в засобах масової інформації достатньо обговорення цієї тематики. Питання в тому, що має бути донесення інформації безпосередньо до тих людей, які запрошують якісь проекти, і до тих людей, які цілять ці проекти, щоб вони розуміли, чому це потрібно, чому це важливо, для чого, і чому не можна зробити там кут, пандус з кутом нахилу там в 20 чи 30 градусів, що це насправді не є зручним для всіх там, і ніхто не може скористатися. Тобто, ну, тут вже важливо доносити і до майбутніх архітекторів так само. Ну, і зараз насправді вже, я б сказав, більше саме люди, саме навіть викладачі університетів, взагалі, хто стосується якоїсь цієї тематики, більшість відомих людей самі вже створюють, перевіряють, так би мовити, і роблять запит на те, що їхнє середовище має бути доступним. І тому це вселяє віру, що досить скоро ми якось все ж таки дійдемо до інклюзивного суспільства, де будуть їх сприймати і в тому числі і зроблять доступний простір.
Дякую. Отже, дійшли висновку, що простір зручний для людей з інвалідністю, є зручним і для людей без інвалідності. Про це ми говорили з гостями програми, паралімпійцем, співзасновником ініціативи «Доступно.UA» Дмитром Щебетюком та економістом, колишнім головою Львівської облдержадміністрації Юрієм Турянським. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. За 3 хвилини розмова про ще одну тему – про ринок землі.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30, студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Довіра між США і Росією на нулі, передусім через ситуацію в Україні. Один військовий загинув, 4 постраждали минулої доби на Донбасі. Бойовики застосували танки, заявляють у штабі АТО. США і Південна Корея починають масштабні військові навчання над Корейським півостровом. Далі докладніше.
Події в Україні.
Врегулювання ситуації в Україні критично важливе для поліпшення двосторонніх відносин Москви і Вашингтона, заявив посол США в Росії Джон Гансмант в інтерв'ю, опублікованому сьогодні російській газеті «Відомості». Він заявив, що довіра між США і Росією зараз на нулі не тільки через ситуацію на сході України, але й через, цитую, втручання у вибори президента США. Відносини між США і Росією різко погіршилися після початку російської агресії проти України і ще більше після звинувачень щодо втручання Росії у вибори США, що Москва заперечує.
Загострилася ситуація минулої доби на Донбасі, заявляють у штабі АТО. Один військовий загинув, четверо постраждали. Крім того, бойовики використали під час атак заборонене мінськими домовленостями озброєння, зокрема танки. Про це йдеться на сторінці прес-центру штабу АТО, на сторінці у Фейсбук. В угрупованні ЛНР нарахували 12 обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби, а в угрупованні ДНР звинувачують українську сторону в обстрілі у неділю Донецької фільтрувальної станції. У населених пунктах трьох областей заходу України минулої ночі через негоду, а саме дощ, на Липані мокрого снігу, знеструмлені 88 населених пунктів, повідомляє в понеділок Держслужба з надзвичайних ситуацій. Найбільше у Львівській області. Водночас у Укргідрометцентрі попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах. Згідно з повідомленням синоптиків, йдеться про лавинну небезпеку третього рівня високогір'я Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей. Загалом сьогодні майже на всій території України обіцяють дощ і мокрий сніг. На заході від 3 морозу до 2 тепла, на решті території в середньому 4-9.
Міжнародна тема.
Військовослужбовці США і Південної Кореї сьогодні розпочинають найбільші спільні повітряні навчання над Корейським півостровом з участю понад 230 літаків. Навчання триватимуть до 8 грудня з залученням близько 12 тисяч військових і літаків-винищувачів. Військові США заявили, що спільні навчання підвищать готовність і оперативний потенціал зусиль з гарантування миру і безпеки на Корейському півострові. Ці п'ятиденні маневри Північна Корея вже назвала тотальною провокацією, яка може привести до ядерного конфлікту в будь-який момент. 28 листопада КНДР випробувала балістичну ракету, викликавши черговий виток напруженості в відносинах зі США і його союзниками в регіоні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми обговоримо основні перешкоди, що стоять на шляху запровадження ринку землі в Україні.
Зняття мораторію – це встановлення чітких, визначених, цивілізованих правил гри на ринку землі і в сільськогосподарському секторі.
Що заважає встановити чіткі правила гри на ринку землі в Україні? Чому досі залишається актуальною проблема створення повноцінного земельного кадастру? Скільки ще діятиме мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення? Про це будемо питати у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні слухачі та глядачі. Слухайте нас на радіо «Крим Реалі» на території Криму на хвилі 105.9 FM, також на сайті «Радіо Свобода.орг» та на SoundCloud. Підписуйтесь на подкасти. Також запис програми можна переглянути на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко виступає за відкриття ринку землі. Однак визнає, що це буде можливим лише за умови 100% цифрування земельного кадастру. За словами президента, за різними оцінками, на сьогодні оцифровано в межах 50%. Хтось каже 40%, хтось каже 60%, але це є абсолютно неприйнятно. Така от стата. Він, тобто президент, сподівається, що це буде виправлено протягом року. За висновками організації Easy Business, скасування мораторію на створення вільного ринку землі дозволив Україні отримати 100 мільярдів доларів економічного ефекту впродовж наступних 10 років. Скільки часу потрібно для створення такого цифрового земельного кадастру, які ще є перешкоди на шляху відкриття ринку землі і коли вони можуть бути подолані? Про це будемо говорити з учасниками програми. Зараз поряд зі мною у студії заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Вітаю вас, пане
Марчук. Доброго ранку.
І на зв'язку телефоном із нами економіст Євген Оленіков. Вітаю вас, пане Оленіков.
Доброго ранку.
Пане Марчук, ну давайте почнемо з питання до вас. Мораторій на продаж сільськогосподарських земель існує з 2001 року. Існуватиме він схоже на те і у 18-му році. Тепер постало питання кадастру. Власне, що з цим кадастром? Ще, здається, президент Леонід Кучма започаткував справу створення кадастру, говорив також про його важливість. Він минуло скільки років. В якому стані, власне, кадастр і чому?
Доброго ранку ще раз. Я хотів би підтримати тезу, дійсно, що ми цивілізована країна з ринковою економікою, яка має розвиватися відповідно до загальносвітових тенденцій. І, безумовно, питання дії вічного мораторію в Україні, ну, це буде нонсенс, напевно, по відношенню і несправедливо до тих людей, які хотіли працювати і на землі придбати цю землю. Тому нам потрібно, перш за все, говорити, що нам потрібно зробити для того, щоб врешті-решт цей можливий обіг земель сільськогосподарської в Україні запрацював. І тут ви дійсно правильно ставите питання, що перешкодою номер один, яка сьогодні стосується, чому в Україні не впроваджується обіг земель сільськогосподарського призначення, це те, що в нас дійсно повною мірою не наповнена державна земельний кадастр. Державні земельні карти фактично знаходяться в стані, де, як ви кажете, 40, хтось каже 50, а хтось, коли отримав грант, казав, що вже там і на 80% наповнений, тому що в нас був період часу, коли міжнародні організації давали певні кошти гроші для того, щоб цей земельний кадастр був наповнений, і фактично, щоб ми бачили онлайн-карту, скільки ж у нас сьогодні є реальних земель для того, щоб обробляти. Але коли ми побачили цю проблему глибше, і то дійсно складається ситуація, що в Україні сьогодні існує велика кількість рейдерських захоплень через те, що не наповнене державний земельний кадастр. Тому що повною мірою не передані всі дані земельних кадастрів до реєстру майнових прав, до відділу, до Міністерства юстиції України, яке теж здійснює контроль за цими питаннями. Ми бачимо ситуацію, коли сьогодні при можливому зазначенню, щоб існував обіг земель сільськогосподарського призначення, ідуть певні спекуляції щодо того, чи всі матимуть доступ до цього ринку, до цього обігу земель сільськогосподарського призначення, і повинні чітко визначати, що нам потрібно зробити. А ми, як асоціація Всеукраїнська аграрна рада, разом з іншими асоціаціями вбачаємо в цьому певні кроки, які варто було б зробити нам протягом 5-6 років, і ми говоримо, що відкриття ринку землі може відбутися в Україні не раніше, ніж 1 січня 2024 року. І серед важливих пунктів, які ми зазначаємо, це так, наповнення державного земельного реєстру, це друге питання. Ми говоримо, потрібно закінчити врешті-решт розпаювання між тими людьми, які внаслідок реформи не отримали тої землі, тому що велика там є в нас землі, які входять до державної власності, і на яких здійснюються там наукові дослідні інститути, на них працюють. Є землі, які використовуються під військові цілі, але вони знову ж таки використовуються в межах тих населених пунктів, де живуть люди, і вони так само не отримали ці паї. Ми говоримо про те, що в країні потрібно закінчити процес децентралізації земельних відносин, тому що ми почали процес децентралізації щодо об'єднання територіальних громад, але ми не завершили процес децентралізації передання вправо користуватися землями за межами населених пунктів ті самі громади, щоб вони могли реально наповнювати бюджет своїх громад. Ми говоримо про те, що потрібно навести порядок і провести інвентаризацію щодо земель запасу і земель резерву, тому що ми теж знаємо, що сьогодні внаслідок тих порушень, які існують із наповненням державного земельного кадастру, велика кількість громад до кінця і не розуміють, якими ж землями ви управляєте, що вони можуть на сьогоднішній день дати можливість там працювати в особистому селянському господарстві, чи по закону надати воїнам АТО теж претендувати на ці землі. Тобто в сукупності є ряд проблем, які фактично за місяць чи за два не вирішуються. Це кропітка щоденна і на кілька років точно направлена робота, яку потрібно вже займатися, і попередні роки її потрібно було займатися. Але в нас, бачите, живуть питання мораторії, живе від виборів до виборів. Тобто кінець року завжди це питання піднімається, тому що кожен наступний рік передбачає, що має запрацювати ринок землі. Але ринок землі сам існувати без закону про обіг земель сільськогосподарського призначення він не може. Тому навіть до того моменту, поки в Україні не буде проголосований закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, дія мораторію автоматично переноситься на наступний рік. Тому от нас фактично скільки залишилось місяць до кінця цього нового року, навіть якщо Верховна Рада не проголосує за продовження дії мораторію, то він автоматично буде перенесений на 2018 рік за рахунку того, що ми не маємо відповідного закону.
Дякую. Пане Оленіков, от на сайті Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру була розміщена інформація про те, що Світовий банк визнав український земельний кадастр одним з найдосконаліших у світі. Звідси питання, чи правий президент, коли говорить про проблему кадастру, чи справді це та єдина і головна проблема, яка зараз гальмує запуск ринку землі? Чи є ще і інші аргументи, аби його притримувати?
Давайте почнемо з першого запитання. Насправді в нас дійсно дуже непоганий кадастр, але треба розрізняти, так би мовити, функціонал і інформаційне наповнення. Тобто з точки зору функціоналу у нас цілком пристойна інформаційна система. Але з точки зору наповнення її даними, там існують усі ті проблеми, які перелічив шановний гість у студії, і є ще й додаткові. От, в тому числі і те, що в нас за останні 20 років стільки випадків, коли земельні ділянки не співпадають із реальними межами, коли навіть, так мовити, за документами одна ділянка знаходить на частину іншої, все таке. Ну, це питання вирішують не тільки наповнення кадастру, там купа юридичних питань, які мають вирішуватися в тому числі в судовому порядку, тому до, так би мовити, завершення самої процедури ще достатньо, на жаль, далеко. От, інше питання, наскільки взагалі опікуються, але це вже інше питання. Тепер щодо причин і факторів, які стають на перешкоді. Ну, по-перше, як би там не було, у нас за ці роки дії мораторію вже склалася певна, ну, скажімо так, система правовідносин щодо володіння, користування землею, в тому числі сільськогосподарського призначення. І бенефіціари цієї системи, вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб вона змінювалася, бо, скажімо так, вона їх влаштовує. Будь-які зміни можуть тільки погіршити їх становище, покращити вони його не зможуть. Відповідно, вони будуть робити все, в них є достатні політичні, економічні можливості і фінансові для того, щоб і надалі під різними приводами гальмувати запровадження повноцінного ринку землі. Це з одного боку. З іншого боку, треба також все ж таки враховувати, що земельне питання, воно не тільки економічне, воно ще має і суттєвий соціальний вимір. Бо як би там не було, але якщо подивитися на досвід тієї ж самої Європи, зокрема, наприклад, тих же Нідерландів, то вони свого часу теж зіткнулися з ситуацією, коли дрібні сільськогосподарські підприємства утворення, тобто фактично фермери, скажімо так, почали банкрутувати, бо не могли витримати конкуренції з великими господарствами. І голландці постали, і це, до речі, було не тільки голландці, це було і у Німеччині, я маю на увазі західну, тобто ФРН. Вони постали перед проблемою того, що вони будуть робити з напливом колишніх безземельних вже фермерів, які продали свої ділянки, витратили кошти, і що вони роблять далі? Вони йдуть у міста. А в містах для них роботи нема. Виникає запитання, що робити з цією потенційно протестною масою. Але Європа пішла, вирішувала це питання економічним шляхом. Тобто вони не забороняли обіг землі, а замість цього запровадили масштабні комплексні програми підтримки дрібного сільського господарства. Тобто ми усі чули про європейські дотації фермерам. Крім, так би мовити, питання продовольчої безпеки, вони ще й вирішують питання якраз зняття соціального напруження. Простіше кажучи, фермер залишається фермером і не створює тиску на ринок праці в інших галузях. Але як це питання вирішити в Україні, воно відкрите. Тобто в нас нема на сьогодні таких коштів з одного боку. З іншого боку, проблема без колишніх власників паїв, які їх, наприклад, якщо ми запроваджуємо вільний обіг без жодних обмежень, продали, і там через рік, два-три витративши отримані кошти, куди вони рушають? У міста на пошуки роботи, бо їм нікуди більше подітися, і в селі вони роботи, скоріше за все, не знайдуть. Цей фактор також дуже суттєво тисне на ситуацію.
Пане Марчук, якщо от згадали про, так умовно кажучи, бенефіціарів існуючої ситуації із землею, чи можна підозрювати, що такий безлад, недопрацювання от у кадастрі саме через цих бенефіціарів існує, що вони якось провокують до цього ситуацію. По-перше, не зовсім зрозуміло, як може бути такий різнобій в цифрах стосовно наповнення кадастру. Невже це не можна достеменно дізнатись, перевірити, чи це 40%, чи таки 80%. У продовження цієї думки. От наприкінці жовтня був звільнений від виконання обов'язків голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олег Цвях. Чи можливо це крок от до з'ясування обставин і вичищення? Тобто, ну, питання з двох. Чи можемо припускати, що винні, умовно кажучи, бенефіціари ситуації, і чи відбувається якийсь поступ до, власне, впорядкування?
Ну, знаєте, є така приказка, якщо запалюються зорі, значить це десь комусь потрібно. Але говорити, що кінцеві бенефіціари, ті сільгосппідприємства, які сьогодні обробляють цю землю, тут більше ширше це питання, тому що, знову ж таки, сьогодні велика кількість тих самих сільгоспвиробників, які працюють на землі, вони і зацікавлені в тому, щоб ринок землі запрацював. Тому що що таке працювати на своїй землі, яка є в твоїй приватній власності, і ти можеш робити і садити на ній і багаторічні якісь насадження, і садити кусти малини, чи смородини, чи висадити дерева, там горіхи збирати собі. Тобто ти собі плануєш свою економіку на 5, на 10, на 15 років. А з можливим мораторієм ти ставиш себе в певні рамки в тому, що ти будеш займатися якийсь рік, два, три, а може через 4 роки з тобою захочуть перекласти угоду. Тому сьогодні я вам хочу відверто сказати, що велика кількість аграріїв готові говорити про можливий обіг земель сільськогосподарського призначення, але знову ж таки проблема, яка ми з вами попередньо зазначали, яка існує сьогодні в Україні, вона не вирішена. Враховуючи сюди систему, яку ми не закінчили, дійсно судової реформи, коли велика кількість сьогодні судів направлені позови поза рахунок того, що існує велика кількість рейдерських захоплень через, знову ж таки, ці проблеми, які існують в прогалинах, то, звичайно, що всі бояться цього ринку землі, тому що люди проінвестували не $1 мільйон у своє виробництво. І сьогодні, коли запрацює, можливо, обіг земель сільськогосподарського призначення, через зміни в системі реєстрації Державного земельного кадастрової системи, через зміни в системі реєстру майнових прав в відділі юстиції. Це фактично зможе призводити до того, що люди будуть позбавлені бути конкурентними учасниками можливого ринку землі. І ми говоримо, що, шановні, в цьому процесі ми повинні підходити з позиції національних інтересів, з позиції інтересів наших людей, які хочуть працювати на цій землі. І коли ми будемо говорити про можливий обіг земель сільськогосподарського призначення, що не тільки там фізичні особи брали участь у можливому обігу земель, а й юридичні особи теж приймали участь. Але ці юридичні особи, кінцевий власник і бенефіціар, теж має бути українець. Тому що ми знаємо, сьогодні існують там певні перестороги, що прийдуть іноземний капітал і фактично там призведе до того, що будемо вирощувати, напевно, тільки якісь високомаржинальні культури. І як наслідок про те, що зазнав чи пан експерт, те, що як же буде розвиватися село, як буде розвиватися сільська місцевість, тому що сьогодні потрібно в місцях створювати сільських додану вартість, тобто те, що створює додану вартість економіки, залишення коштів на місцях, але воно також призводить до створення робочих місць. Власне, те, на чим сьогодні аграрії працюють, чому вони отримують сьогодні велику рогату худобу великої кількості, тому що це створює додаткові робочі місця. Тому от коли ми говоримо в комплексі про ці речі, ми хотіли б зазначити, що от не можна сьогодні сказати, що от буде продаватися лише 200 гектарів в одні руки. Так? Ну чому не допустити людину, яка хоче працювати на цій землі, має можливість придбати 1000 гектарів землі, і вона зареєстрована юридична особа. Плюс тут є ще один такий нігіліз, про який нам зазначають, чому мають доступ лише тільки фізичні особи, юридичних ми не будемо допускати. Мовляв, банки будуть кредитувати. Але якщо ми подивимося на співпрацю з банками, то всі вони вимагають аудіовані фінансової звітності перед тим, кому вони будуть видавати ці кредитні кошти. Аудіовану фінансову звітність у нас має хто? Юридичні особи, ті, хто веде прозору бухгалтерську справу. І це теж один із аргументів, коли ми будемо говорити про обіг земель сільськогосподарського призначення, чому, власне, треба розширяти цей, скажімо так, учасників цього ринку. Так, можна встановити певні обмеження для тих, хто буде брати упорядкування землі. Якщо це фізична особа, звичайно, що воно там можеш дозволити стільки, скільки придбати. Але якщо це велика юридична компанія, особа, ми говоримо, що для того, щоб доступ був і в малому, малого і середнього і великого, то юридичні особи в межах одного району будуть обмежені тими законопроектами, які ми ініціюємо в рамках асоціацій. Це обробіток в межах району не більше 30%, в межах області це не більше 2% обробітку землі, і в межах цілої України це не більше 0,5% обробітку землі. Таким чином ми сформуємо реальні умови для того, щоб розвивався ринок і заходили різні учасники, могли працювати. Друга складова. Нам потрібно продумати механізм дешевих коштів для фермерів, тому що у нас сьогодні близько 40 тисяч малих фермерських господарств, 33 з яких ведуть активну фінансову діяльність. І сьогодні нам потрібно профінансувати цих людей, які б могли вступити в можливий обіг земель сільськогосподарського призначення, тому що, як і в середньому малого бізнесу, їхні кошти зосереджені в постійному обороті. І фактично їм потрібно сьогодні говорити про підтримку. І європейський досвід цьому міг би теж спрацювати з позиції надання дешевих кредитних ставок і гарантування держави, що вони протягом там якогось періоду часу будуть допомагати фермерам гасити ці кредитні ставки, або це будуть нульові ставки. І ми собі вбачаємо, що така підтримка для фермерів могла б існувати протягом 10 років. Для фермерів, які готові працювати на землі не більше 100 гектарів, і в одні руки отримувати порядка $1000 на 1 гектар. Але ця сума, щоб не перевищила порядка $50 000 в одні руки. Тоді ми сформуємо цей середній клас в сільській місцевості, який дійсно зможе працювати, обробляти певний участок землі і створювати ще робочі місця для тих населення, в якому він працює.
Дякую. Пане Олейніков, ми от від пана Марчука почули цифру 2024 рік, як більш-менш, так? І
так,
можливо, ймовірна дата запуску ринку. Але від України постійно запуску ринку землі вимагає Міжнародний валютний фонд, ну чи це ставить як умову, то невже МВФ чекатиме до 2024 року, чи... Не спричинить це певного загострення. Власне, пане Олейніков, ви як вважаєте, коли може бути запущений ринок землі, якщо от від сьогодні почати робити все, що треба, зокрема і з кадастром?
Те, що стосується фонду, тут можна сказати, що ми і так вже на загострення з фондом пішли, і не з питань ринку землі, там якраз фонд був готовий почекати. Тому я не думаю, що саме питання ринку землі – це такі каміння спотикання, через який фонд не зможе переступити. У нас є купа інших невирішених питань, научних і нагальних, навколо яких точиться дискусія з фондом, зокрема, це знов-таки і ціна на природного газу, і створення антикорупційної, завершення створення антикорупційної системи у вигляді антикорупційного суду, який, до речі, якраз і має бути одним з тайланок, про який казав шановний представник Ради, і багато чого іншого, тому саме навколо ринка землі, я не думаю, що якщо це буде єдина проблема, ми з фондом не зможемо домовитись. А що стосується питання, коли це можна запустити? Насправді можна запустити протягом року ні, але протягом 2-3 років це було б цілком реально за однієї умови. Якщо це вирішуватиме комплексно. Тобто, в принципі, ми фактично можемо сказати, що в передачі вже проговорили про основні фактори. Це економічний фактор, це соціальний фактор, це фактор підтримки дрібного сільського господарства і взагалі підтримки національного товаровиробника. Це якраз, до речі, про питання, прийдуть іноземці і скуплять. Якщо буде ефективна система підтримки, то це для цього будуть поставлені достатньо серйозні застороги, бо у наших виробників будуть конкурентні переваги. Але для того, щоб це зробити, треба, умовно кажучи, починати це робити зараз. Тобто зробити класично так, як роблять усі розвинені країни. Визначити перелік проблем, визначити шляхи їх вирішення, розробити відповідний план, забезпечити його фінансування. І за 3 роки ми цілком зрозуміло могли пройти цей шлях. Більш того, я якраз побоююсь того, що отаке постійне відкладання цієї проблеми в довгий ящик там під різними приводами, то у нас кадастр не такий, то у нас там ще щось не вирішено. Це зрештою завершиться тим, що в якийсь момент ми просто постанемо перед питанням, все це вже треба робити, нам вже нема куди відкладати. І тоді це зроблять так, як це було в 2014 чи в 2015 році з тарифами, коли накопичена проблема просто вирішувалася розрубанням гордієвого вузла. Все, ми підвищуємо вдвічі, втричі, в 4 рази, і що хочете, те і робіть, щоб у нас не відбулося такого ж з ринком землі, що ми нічого не робили, все, а тепер давайте продаємо все, і як воно буде. У нас є, на жаль, дуже негативний досвід приватизації 90-х, від фактично питання ринку земля сільськогосподарського призначення, такий же самий засіб виробництва, як свого часу були заводи, фабрики, все те, що в нас приватизували. Я б не сказав, що в нас дуже вдалий досвід, бо ми не отримали ані очікуваних інвестицій, а не очікуваних прибутків до державного бюджету. То щоб не творити те ж саме з ринком землі і не отримати усю ту купу проблем, про які ми зараз говорили, потенційних, які мають бути вирішені при планомірному його запровадженні.
Дякую, пане Марчук. Але, власне, от чи робиться, я намагаюся зрозуміти, от президент сказав про кадастр, про те, що треба ринок землі, не сказав, коли, що і як буде зроблено. Ви от за вашими відчуттями, ну зараз є якийсь поступ до комплексного, знову таки, вирішення цього питання, що є, крім тих законопроєктів, які ви пропонуєте, чи є воля, чи це лише слова і перенесення цього мораторію буде ще тривати стільки, скільки й було?
Ну, я так само, як ви, учасник процесу, спостерігаю зовні за тими меседжами, які звучать з вуст наших посадовців, тому що не може ніколи до кінця зрозуміти, яку ціль вони переслідують і дійсно, чи буде це впровадження. Але дійсно, на останній засіданні Ради реформ президентом України було зазначено, що ринок в Україні не запрацює до того моменту, як ви зазначили, не буде наповнено повне питання державного земельного кадастру. Але ще сьогодні вони активно виношуються законопроект, який має вирішити питання з рейдерством. І, власне, цей вже законопроект, який має вирішити питання боротьби з рейдерством, несе в собі комплексне вирішення наповнення державного земельного кадастру і реєстру майнових прав в Міністерстві юстиції. Тобто ми вже бачимо певні кроки, які можуть призвести до того, щоб ці питання починали вирішуватись. Я думаю, що до кінця року цей законопроект вже з'явиться в Верховній Раді України, і можемо вважати, що це буде такою первим таким ланкою для того, щоб почати рухатися в законотворчій роботі, для того, щоб протягом цих 3-4 років ми не балакали, ми не чекали виборів, ми не шукали прихильництва, підтримки когось або щось, а ми дійсно займалися питаннями, які в подальшому могли б прогресувати і давати економічний ефект для всіх громадян нашої держави.
А чи є підстави вважати, що цей законопроект знайде підтримку?
Як показує досвід, більшість президентських законопроєктів проходять у Верховній Раді України.
Ну і наостанок, буквально хвилинку маємо для того, щоб, давайте, от цю цифру, як ви її сприймаєте, кажуть про економічний зиск у 100 мільярдів, мільйонів. Один злом дуже великий, як ви чиніте.
Чому не 200 мільярдів, чому не 150 мільярдів, чому саме 100 мільярдів? Ну, це питання дійсно, так як і з наповненням державного земельного кадастру. Чому він наповнений на 40%, а не на 70%? Хто може прорахувати на 10-15 років вперед, розуміти, скільки ми маємо зиску? Нам сьогодні дійсно треба працювати. Ми сьогодні дійсно створюємо там 14% ВВП країни за рахунок експорту сільського господарства. Нам потрібно сьогодні працювати на місцях і навчитися більше заробляти з гектара, навчитися більше експортувати, тому що дійсно це вагомий економічний потенціал нашої країни, який потрібно використовувати. Той самий досвід зазначався сьогодні, Нідерланди згадували, то в них потенціал експорту продукції складає 80 мільярдів євро. У нас такий річний потенціал складає близько 16 мільярдів доларів. Нам є куди рости, нам є куди розвиватися, тому давайте зосередимося на економіці, а політику залишимо на політикам.
Гарна крапка для цієї розмови. Це був заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Також з нами на зв'язку був економіст Євген Олейніков. Ми говорили про ринок землі, коли його можуть в Україні, власне, запустити, і що на сьогоднішній день цьому заважає. Власне, на цьому ефірний час ранкової свободи сьогодні, 4 грудня, добіг кінця. В студії працював Дмитро Баркар. Це була «Ранкова свобода». Побачимося вже завтра.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії». «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».